Напевно, комітет.
Доброго дня.
Доброго дня вам.
Сьогодні число вилучається до нас. Зараз ми чекаємо кворум і почнемо тоді наше засідання. Тому вибачаємося там 3 хвилинки і ми почнемо засідання. Тому що для цього
Взагалі без
потрібно
проблем. Взагалі без проблем.
обов'язково
Чекаю.
кворум.
Да,
Кворум
безумовно.
потім. Да, скажімо, протокольні речі, і потім перейдемо до розгляду програми.
Добре, дякую, чекаємо.
Вітаю, колеги. Це ще не почали, чи звука немає в онлайні?
Ще не почалися, чекаю
Вітаю.
моментацію.
Супер, дякую. Вітаю, колеги.
Взагалі почали, але кворуму нема, тому чекаємо.
Вітаю. Кворум є, ми можемо починати наше засідання. Перед засіданням хочу звернути увагу, що в рамках прийнятого в січні цього року закону відносно того, що при голосуванні обов'язково мусить бути відеотрансляція, тому просимо не забувати. І далі у нас ще одне організаційне питання, за яке нам треба проголосувати з урахуванням того, що у нас нема секретаря комітету. На жаль, і тому є пропозиція, що до того, коли ми виберемо секретаря, обов'язки сьогодні на цьому засіданні доручити ведучному це засідання, то би ж мені. Тому прошу проголосувати за це рішення. Буймістер.
За.
Дайте вам секундочку. Карабута.
За.
Дякую. Кисилевський. Де Дмитро Давидович? Ще не з'явився? Кіцак.
Ісак за.
Колтунович.
Колтунович за.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський. Маріковського нема. Марчук. Ігор Петрович. Нема, де? Мовчан. Тарута. За. Шипайло. Нема, мабуть. Так. Янченка Галіна. Нема Галіни. Є у нас кворум. Рішення прийнято, тому переходимо тоді до проєкту порядку денного. У нас є 4 питання і різне, з урахуванням того, що було звернення від Фонду держмайна і письмове, і усне, щоб проводити розгляд звіту тільки при присутності керівника Фонду держмайна. З урахуванням того, що він від'їхав в відрядження, тому просили перенести це на наступне засідання комітету. Тому, якщо нема заперечень, то ми тоді це питання перенесемо на наступне засідання нашого комітету. І тому у нас буде 3 питання і плюс різне. Якщо нема заперечень, переходимо до голосування. Буймістер.
Підтримую.
Карабута.
Карабутов, да. Дальше можно сказати, як за мінімум проект, але це буде зберігання проекту, і потім...
А можна виключити, да? Карабута.
Карабута, за.
Кисилевський. Дмитро Давидович. Ще не появився. Кицак.
Кицак, за.
Колтунович.
Колтунович, за.
Лічман.
Лічман, за.
Магомедов.
Магомедов, за.
Маріковський. Нема. Марчук. Не з'явився ще. Мовчан, за. Тарута, за. І Янченко. Не з'явилося ще, ні? Нема. Окей, кворум є, тоді у нас достатньо для прийнятого рішення. Тепер ми переходимо до порядку денного. У нас питання перше – це програма діяльності Кабінету міністрів. Тому, шановні колеги, пропонується на розгляд та схвалення програма діяльності Кабінету міністрів України, яка регламентована статтями 85 і 114 Конституції України, статтею 11 Закону України і багатьма іншими, скажімо так, процедурними нормативними актами. Тому треба, щоб програма була внесена в парламент на протязі 15-денний срок. І тому ми, як комітет, який відповідає за визначеними головними, ми відповідаємо за опрацювання цього документу, і тому на наш комітет покладено важливе завдання щодо підготовки відповідних рекомендацій для Верховної Ради, і за результатами розгляду зазначеного питання ми тоді приймемо рішення. У нас присутні сьогодні і прем'єр-міністр, і багато міністрів, замісників міністрів, тобто великий склад, тому прошу, скажімо так, уважно послухати і презентацію, і далі задавати питання по проєкту програми уряду. Я пропоную дати можливість прем'єру презентацію там на протязі не більше 15 хвилин, а потім перейдемо до питань від депутатів нашого комітету. Так.
Так, ми тоді зараз виведемо
пане прем'єр, вам слово.
Так, ще раз щиро дякую, вітаю всіх, дякую за те, що зібралися. Ми поділили з міністрами презентацію на основні ключові завдання, це розкажу я, далі міністерство і безпосередньо профільний міністр економіки доповість по наступним слайдам. Отже, завдання два головних. Це перше – вистояти і перемогти у боротьбі за незалежність, зберегти державу, наших людей, економіку, створивши умови для справедливого миру. І друге – це закласти основи для відновлення побудови сильнішої, міцнішої України. Основні принципи роботи уряду. Результат – єдиний критерій оцінки. Тому як кожного з міністра, прем'єр-міністра і уряду в цілому. Тому чіткі цілі, вимірювані показники і регулярний моніторинг виконання безумовно передбачає звітність перед парламентом в певних проміжках часу, як формальна, так і вербальні зустрічі, коли буде доповіді і моя, і міністрів по тих результатах при умові, коли і якщо буде затверджена програма діяльності уряду. Друге – це відповідальність, підзвітність, персональна відповідальність кожного з міністрів, підзвітність перед парламентом, відкритість перед суспільством. Будемо це робити на системній основі. Часу, зважаючи на виклики для розкачки, немає, тому маємо на меті максимально спростити всі процедури. Найближчим часом завтра будемо слухати в тому числі пропозиції щодо реформи держуправління, яка передбачає саме це. Ну і цифровізація, продовження. Зроблено неймовірно багато і до мене, і до оновленого складу уряду. Треба продовжувати кращі практики і підсилювати цифровізацію. І приватна ініціатива понад державне втручання – взагалі всіляко підтримувати і популяризувати підприємництво, малий, середній бізнес мав би стати основою довгострокового розвитку, стабільного розвитку держави. І держава повинна створювати умови для цього підприємництва, для розвитку бізнесу, а не заміщати приватний сектор. Наступне. Оборона здатність і стійкість. Як було оголошено на Рамштайні на початку цього року, витрати на війну в Україні 155 мільярдів доларів. І наша задача зима, безумовно, буде складною. І минулого року, цієї зими, в нас було падіння, на жаль, економічного розвитку близько 0,6. І тому задача цього року зберегти як мінімум, тому що є гарні тенденції щодо підвищення економічної активності і росту, проте зима – це окремий період, і тому потрібна отримати економіку від падіння. Людський капітал. Маємо з цього приводу суттєві виклики. Тренд, який зараз, на жаль, негативний, його потрібно розвернути, скорочення зайнятості в економіці, розвернути цей тренд скорочення зайнятості в економіці. І з 21-го року, якщо рівняти, було 15 мільйонів людей зайнятих в економіці, в 26-му 12,8. Мета, я не бачу можливості величезного приросту або повернення до 21-го року, до довоєнного, але є чіткий план, як збільшити понад 13 мільйонів плюс. Далі, темп євроінтеграції. Конституційний наш обов'язок, да і ствердне бажання і відданість уряду євроінтеграції. 2-6 відкриті, маємо повне розуміння, що до кінця цього року 4 буде ще відкрито кластерів. Ну і надзадача, амбіційна ціль – закрити 6-6 кластерів до кінця наступного року. Ще раз підкреслюю, усвідомлюємо всі, що це надамбіційна задача. Але нестандартна ситуація в Україні, війна, відповідно, маємо певні думки, як робити деякі процеси не послідовно, а паралельно. І я з практичного досвіду минулого маю також такі факти, коли залучення від міжнародних фінансових партнерів коштів, яке мало тривати рік, завершилося за 2-2,5 місяці, і це були найшвидші, наприклад, в тому самому ЄБРР або, зокрема, Європейський інвестиційний банк. Чому? Тому що ми наполягли на паралельних процесах, а не послідовних. Паралельно вичитка документів, паралельно підготовка всіх необхідних постанов, рішень, гарантій тощо. Рівно така сама філософія закладена в програму діяльності уряду щодо темпів євроінтеграції. Уповільнення економіки. Базовий прогноз був 1,3. Бачимо можливість і ціль на 27 рік близько 2%. Наступний слайд. 12 взаємопов'язаних цілей. Ви бачите їх всі на екрані. Вони складаються з 4 блоків. Це зміцнення стійкості та наближення справедливого миру, відновлення та розвиток людського капіталу, побудова спроможної європейської держави і прискорення відновлення та економічного розвитку. Далі. По кожному міністерству, як я казав вище раніше, є чіткі цілі і критерії результативності, успішності, по яких ми і самі себе будемо оцінювати, і безумовно буде надана оцінка як суспільства, так і безпосередньо Верховної Ради при умові затвердження програми діяльності уряду. А от ключові основні речі наступні: економіка зростання, інвестиційна привабливість залучення інвестицій у сектори з високою доданою вартістю, частка інвестицій у ВВП з 19% в 2025 році є викристалізована логіка, як ми можемо досягнути 24% в 2027 році, і портфель проєктів відновлення близько 50 мільярдів на кінець 2027. Що мається на увазі? Розпочинати проєкти відновлення потрібно позавчора, тому що підготовка, фізибіліті, документи, розрахунки, комунікації і все, що з цим пов'язано, воно займає від року до півтора. Готувати це потрібно вже для того, щоб в перший день завершення війни бути в повній готовності розпочати ці проекти. Інакше ми будемо втрачати в майбутньому величезну кількість часу для цієї підготовки. Друге – залученість людей. Зараз ви бачите кількість зайнятих в 10,4 мільярда. Чому не синхронізується цифра з попереднім слайдом? Тому що там враховані військові, а ми зараз говоримо безпосередньо про сектор економіки. І тому маємо на меті
мільйона,
10,7 збільшити в 2027 році. Наступне – стійкість країни. Антикризова стійкість та підтримка економіки воєнного часу, збори ЄСВ.
Помилка, вибачаю, Сережа, там помилка, там не мільярда, а мільйона. Скажи своє.
Мільйони, перепрошую. Погоджуюся, так. Погоджуюся, помилка. Дякую за зауваження. Значить, ділова активність бізнесу стабільна, збори ЄСВ не нижче минулого року. Ефективна держава. Управління державною власністю, в нас величезна кількість і в фонді державного майна, і в активів, які повинні бути приватизовані. Міністерство економіки як основний стейкхолдер багатьох державних підприємств, Міністерство енергетики і уряд як такий, величезна кількість державних підприємств, які потрібно полагодити, поремонтувати там і корп управління, яке недосконале було в деяких підприємствах, а кращі практики брати за основу і тиражувати. Тому державні компанії, що виконують фінансові KPI, більше 70%. І відбудова, модернізація. Сталий екологічний розвиток, бенчмарки розділу 27 довкілля. Знову ж таки, цифра 100, вона ідеалістична, але якщо така ціль не поставлена, вона й виконана бути не може. Тому ставимо максимальні показники. В тому числі ми проговорювали про доохоронні території, додати близько 14 тисяч гектарів в 2027 році. Наступний. Загальний обсяг програми діяльності уряду – це 85 операційних цілей і 410 чітких зрозумілих завдань. Розбиті, як ви бачите, по блокам, по всім міністерствам. Як і казав, стійкість, справедливий мир, людський капітал, спроможність, європейська держава, відновлення та економіка, кожне з міністерств так чи інакше пересікається по всіх цих блоках і має чіткі критерії оцінки. Далі прошу міністрів продовжити вже по конкретних.
Ми просто перейдемо тоді до питання відповіді.
Ну, як скажете, ми можемо далі продовжувати просто. Або можемо перейти до практичної площини, практичні запитання і конкретні відповіді.
Я пропоную перейти до.
Я думаю, що так буде краще, тому що якщо ми кожному міністру дамо зараз можливість презентації, то у нас займеться дуже багато часу. Я думаю, що у коли була можливість ознайомитися з проєктом програми уряду, і тому думаю, що будуть конкретні запитання. Я хотів би подякувати за те, що ви все ж таки зробили висновок, тому що передній уряд не наважився нам виносити і в комітет, і в парламент програму уряду. Тому за це подяка. Але хотів би, з точки зору фундаментального підходу, по самій структурі цього документу видно, що він був більше опрацьований з нашими, скажімо так, міжнародними партнерами, більше з теоретиками, а не з практиками. І тому мені хотілося б, щоб документи все ж таки більше відображали реальну ситуацію в економічному стані і спиралися на реальні наші можливості все-таки долучати до розробки цих програм наші потужні інститути, які, скажімо так, на протязі всієї нашої незалежності України були профільними. Це інститут демографії, тому що ситуація по демографії, ми бачимо, що дуже катастрофічна, і коли ми кажемо про людський капітал з точки зору тезіса, це дуже-дуже правильно, але він має дуже великий інтегральний такий показник, який складається з багатьох складових, і в тому числі тут велике, безумовно, скажімо так, завдання і Міністерства освіти, і Міністерства соціальної політики, і Міністерства культури для того, щоб формувати, перш за все, людину духовну, яка б мала ціль, яка б готова була бути соціально активним і з дитинства, і в уже пожилому віку. Тому це таке завдання дуже важливе, але його, я так розумію, крім тезиса, ми його не розписали. Далі, з точки зору економіки, тому що те, що я бачу, у нас головного немає, у нас немає точки, скажімо так, точки опори, звідки ми починаємо сьогодні рухатися. Тобто нема аналізу економічного, соціального, фінансового, кредитного стану сьогоднішнього, демографічного стану сьогоднішньої ситуації. І тому, безумовно, дуже складно, скажімо, прогнозувати, коли ми не розуміємо, де ми зараз. І я не знаю, хотів би запитати, ви плануєте, не плануєте зробити аудит якраз по цим напрямкам, де ми знаходимося і як ми можемо досягти тих цілей, які ви поставили. Тому що, з точки зору цілі, це гарно. Це я бачу як більше декларативний документ, який ставить дуже амбітні цілі, але для того, щоб досягти цих цілей, це велике завдання. І хотілося б, я думаю, що тут багато в уряді із бізнесу прийшли, все-таки розбити далі. Ми зараз відкладаємо історію, скажімо так, голосування. Думаю, що колеги постараються підтримати. Не знаю, як буде в парламенті, ну точно в нашому комітеті ви будете бачити партнерів, але ми хочемо, щоб було партнерське відношення і до нас, щоб ми разом, коли готуються такі документи, щоб ми разом розглядали в робочих групах і готували такі документи. Так от, тут дуже важливо потім розбивати на, скажімо так, терміни, там, на квартали, на півріччя, на рік, щоб чітко контролювати, ми ці гасла реалізовуємо, або ми все-таки, скажімо так, чекаємо, коли закінчиться звітний період, і потім будемо тільки підбивати підсумки. Але якщо не буде контролю в рамках поточних якихось календарних дат, то, безумовно, буде дуже складно, скажімо, досягти цих цілей. Тому що так, людський фактор, він дуже важливий. Особливо зараз, коли вся бюрократія більше настроєна, скажімо, менше робити і менше відповідати, і за це нічого не буде, чим брати на себе відповідальність. Тому тут я бажаю вам в цьому багато успіхів, але дуже важливо, щоб ми, і правильно сказав прем'єр, що для того, щоб готуватися після війни, сьогодні треба уже ці проєкти починати розробляти. І тому у вас теж там є багато проєктів, які ви декларуєте, але якщо ми їх не почнемо сьогодні вже починати розробляти, готувати і ЦТХ, і готувати під це бізнес-плани і всю документацію, що потрібно для реалізації, ви самі це дуже класно знаєте. Але щоб я хотів, скажімо, іще один наголос зробити, це відносно наших можливостей, які приведуть Україну до успішної країни, а не так, як зараз є. Ми розуміємо, що ви багато приділили участь, і тут відчувається, що пан Висоцький має великий фах, давно працює і відпрацював якраз в рамках свого міністерства дуже гарно. І тому у нас аграрний сектор, він виглядає як окремий і достатньо гарно пророблений, але ми розуміємо, що ми як аграрна держава, навіть якщо ми зробимо і дуже велику інтегровану переробку, на яку є наголос в цьому документі, цій програмі, але ми не зможемо бути успішною. І тому промисловість – це один із головних факторів. А у нас зараз дуже складна ситуація, що наукоємкі галузі нашої промисловості мають сьогодні експорт 3,5%. Це катастрофа. І тому відносно промислової політики практично немає у вас тут достатньо багато акцентів. А ми розуміємо, що не було ні одної успішної країни без розвитку промисловості. І тому там штучний інтелект, це дуже класно, IT дуже класно, але якщо не буде промисловості, то не буде успішної України. Я ще там два слова скажу. І тому навіть якщо ми беремо ту ж аграрну нашу галузь, вона потребує колосальну кількість ресурсів. Колосальну кількість. І треба, щоб була політика держави, щоб ці ресурси, я маю на увазі обладнання, і багато там хімічний сектор, все, що стосується добрив, що стосується всіх речовин для обробки, треба, щоб все ж таки вони вироблялися і стимулювалися в Україні, а не по імпорту. У нас так по імпорт і експорт катастрофа, якщо дивитися сьогодні баланси. Ну і ще я хотів би сказати, у нас є наголос на оборонний сектор, це дуже класно. Але якщо сьогодні спілкуватися з Збройними силами України, з конкретними підрозділами, то від них дуже великі сьогодні є, скажімо так, нарікання, що забезпечення максимум 60-50-60%. Я, скажімо так, війною займаюся з 2014 року, коли ще в Маріуполі, тому знаю практично всіх командирів корпусів і багатьох бригад, і це я кажу від них. І тому побудувати прозору, а не дуже, скажімо так, монопольну ситуацію оборонної промисловості, це велике завдання, яке стоїть перед вами. Я думаю, що це, безумовно, один із наших пріоритетів, але якщо ми не зробимо прозору, нормальну систему, яка б дуже швидко, скажімо, змінювалася, інтегрувалася з точки зору технологічності і не дамо широкому колу підприємств, які виробляють, тому що зараз дуже багато зупиняється, просто зупиняються. От ці зміни, які були в уряді, зміни в Міністерстві оборони, підходи в Міністерстві оборони свій, чужий, лобіювання своїх, воно не дозволяє сьогодні багатьом компаніям виживати. І тому тут треба з точки зору експорту зробити все ж таки те, що були з міністерства гасла, зробити дуже важливий крок. Якщо наша армія не купує, а Збройні сили не купують, а є потреба на експорт, треба відпускати, треба давати можливість, щоб компанії не виїжджали. Я дуже гарно знаю цей ринок, багатьом допомагаю. І сьогодні українські компанії не бачать тут, скажімо так, свого майбутнього. І тому під різними, скажімо так, схемами намагаються за кордоном будувати компанії. Але це будуть компанії з українськими фізичними особами, но точно не з українськими юридичними особами, і ми прибутку від цього не отримуємо. Тому цей напрямок дуже важливий і для обороноздатності, і важливий для економіки в майбутньому. Я дякую, багато міг би ще сказати. Мені хотілося б, щоб документ був більш обґрунтований, але є так, як є. Тому хотілося б все ж таки, не забувайте за українських наукових і там інших інституцій, як асоціації, які точно допоможуть зробити дуже фахові документи. Я передаю слово моєму колегі Олексію Мовчу, але він продовжить. Дякую.
Дякую дуже. Я спробую коротко. Дякую, Сергій Федорович, за програму «Дії уряду». І тут перше, що ми маємо спробу зробити програму дій уряду вимірюваною, цілі KPI, строки і плюс персональна відповідальність. Це дуже важливо, це такий, ну, я би сказав, нової генерації документ. Визначено економічну модель через посилення приватного бізнесу і інвестицій, які мають створювати зростання. При цьому якби держава має створювати умови, а не заміщувати підприємця. І це теж мені, як члену економічного комітету, дуже сподобалось. Нова модель державної власності. Ми відповідаємо, наш комітет дуже багато працює над питаннями державної власності. І це для нас фундаментальна штука про стратегічних інвесторів, PPP і портфельне управління державними активами. Євроінтеграція – це половина роботи парламенту. Найбільше мені подобається, ну, зрозуміло, що це Євросоюз, але також і OECD. OECD є важливим з точки зору економіки. Для нас це така базовий стандарт. Ну і те, що економіка і оборонна політика зв'язуються, тобто більше українського виробництва, технологій, експорту. І це означає, що більше ресурсу буде для оборони. І підсумовуючи, я як представник більшості хочу підтримати, відзначити високу якість програми дій, підтримати її і рекомендувати нашому комітету схвалити програму дій уряду і попросити колег підтримати при голосуванні. Дякую, Сергій Федорович. І тут далі, мабуть, Сергій Федорович,
модерувати. Так, у нас Колтунович перший підняв руку, тому прошу, Олександр, тобі слово.
Дякую, шановний Сергій Олексійович, шановний Сергій Федорович. Після такого ґрунтовного аналізу нашого виконуючого обов'язки голови комітету, я єдине, що хотів би додати, що пан прем'єр-міністр згенерував цього разу більш конкурентний інтелектуальний продукт, мається на увазі програми діяльності Кабміну. Вона має ключові показники досягнення цілей. Мені імпонує те, що, наприклад, такий блок, як енергетика, він дуже відрізняється від інших, він показує досягнення конкретних показників. Ну і ви ж самі бачили це по сторінкам. Далі, я як в профільному підкомітеті з питань державної економічної політики, ми проаналізували даний документ. Я хотів би звернути увагу на те, що такі блоки, я зараз скажу коротко по сторінкам, як, наприклад, сторінка 10, у нас тут є щодо укладеної угоди. Загалом я хотів би звернути увагу на те, що хотілося б посилити більшою кількістю макроекономічних прогнозних показників для того, щоб
Олександр, звук, зв'язок, пропав зв'язок, тому тоді передамо слово Ганні Лічман. Будь ласка, Ганна.
Ну, зважаючи, що у нас запитання обговорення, я хотів би загалом сказати, що програма виглядає конкурентною, особливо блок енергетичний, ну і я буду підтримувати також цей документ. Єдине у мене буде уточнення і запитання. В засобах масової інформації повідомлялось щодо буферної вільної економічної зони, яка йде там вздовж, можливо, буде вздовж лінії розмежування. Цей проект обговорюється. У мене запитання: а як це буде корелювати з вашою програмою чи синхронізуватись? І як ми це чи взагалі це питання Кабміну на сьогоднішній день якось пропрацьовується? Дякую за можливість виступити.
Ми як будемо всі питання збирати, а потім вже відповісти. Добре? Угу. Тоді, Ганна Лічман, тобі слово, будь ласка.
Дуже дякую. Хочу все ж таки, колеги, щоб ми трошки від, ну, скажімо, можливо, гарного майбутнього до не дуже приємного часу, в якому ми зараз знаходимося. Питання в мене таке. Ми зараз бачимо, що посилилось руйнування ворогом інфраструктури, логістичної інфраструктури, великої кількості торгових об'єктів і, скажімо так, вибивання об'єктів, які впливають на життєзабезпечення населення. Чи має вже уряд, чи розробляє порядок дій, якщо ситуація погіршиться? Якщо настане кризове стан саме в галузях, які впливають на життєзабезпечення населення? Тобто, що з цього приводу зараз маєте і що проробляєте? Дякую.
Дякую. Буймістр Людмила.
Дякую, колеги. Ну, по-перше, я нас всіх вітаю, вітаю новий уряд з тим, що ми розглядаємо сьогодні цей історичний момент, що ми розглядаємо програму дій уряду, тому що до цього у нас її не було, і це вже величезне покращення, яке ми можемо сьогодні відмітити, і яке відмічають всі. У мене не стільки питання, скільки хочу привернути увагу, тому що всі колеги вже, в принципі, говорили про те, що у нас стоять величезні виклики зараз перед нашою державою. Що стосується інфраструктури і проєктів відбудови, по-перше, хочу вже подякувати Кабінету міністрів і, зокрема, Сергію Федоровичу за те, що налагоджена, бодай, якась комунікація з містом Києвом. Я депутат від міста Києва, Шевченківський район, і до цього у нас у Київської міської державної адміністрації були величезні проблеми з комунікацією з центральними органами влади. Тому сподіваюся, що цей позитивний тренд ми зможемо продовжити і таким чином, в тому числі, вирішувати дуже складні інфраструктурні питання, які є в столиці. Всі про це знають, всі якби повторюватись не будемо. Але в цьому сенсі також хочеться звернути вашу увагу, хоч це і історична вертикаль президента, як то кажуть, про питання, все ж таки, прем'єр-міністр і Міністерство оборони так само підпорядковане Кабінету міністрів і входить в Кабінет міністрів. Нам необхідна більша координація, в тому числі за участі прем'єр-міністра України, питань протиповітряної оборони. Тому що скільки би проєктів відбудови ми не, з вами зараз не встигали реалізовувати, повітряні атаки ворога і будуть зводити наші всі зусилля, якщо не на нівець, то точно будуть зменшувати їхній ефект. Тому координаційна платформа щодо питань протиповітряної оборони, як на регіональному рівні, так і на рівні центральному, не тільки на, в рамках ставки, вона повинна бути на сьогоднішній момент, і уряд має бути в цьому задіяний на 100%. Ну і зверну увагу ще на одну важливу річ, тому що ви там говорили про зростання прямих іноземних інвестицій, як ви знаєте, у нас на розгляді в парламенті і на обговоренні в комітеті вже знаходиться законопроект про скринінг прямих іноземних інвестицій. Так от, з точки зору інвестицій, хотілося б розділити два моменти. По-перше, щоб ми не рахували внутрішнє реінвестування, яке робиться за рахунок обмежень Національного банку по виводу прибутків з країни, як свіжі інвестиції в українську економіку. І, по-друге, нам все ж таки цієї осені до кінця цього року, наскільки я розумію, у регулятора є план у НКЕКа запровадити 5G і розподілити спектр по 5G-ресурсу. Питання дуже важливе для економічного розвитку, воно напряму не стосується нашого комітету, але якщо ми хочемо мати інвестиції, якщо ми хочемо мати іноземний капітал в нашій країні, то ми маємо захистити сьогодні і наш телеком. Тому дуже дякую і всі решту пропозицій надішлемо зверненнями в установленому законодавством порядку, але дякую за те, що ми вже хоча б до цього етапу прийшли з вами.
Відович.
У мене все.
Алло. Дмитро Давидович, вам слово.
Да, Сергій Олексійович, там ще Муса Сергійович переді мною був. Я думаю, що так по черзі.
Ні, ми вже так, що він вже тепер... ти потім Муса, я думаю, він не образиться.
А, окей, окей. Добре, дякую, Сергію Олексійовичу, Сергію Федоровичу, шановні колеги. Хотів би відзначити, що промислова політика, яка вже згадувалася з Сергієм Олексійовичем, його виступі, це є важливим предметом нашого комітету. Зроблено в Україні локалізація, індустріальні парки, інші напрямки, це те, на чим ми працюємо. От дещо з цього відображено в програмі дій уряду, це важливо відзначити. Є в тій частині програми, де мова, ну, власне, ціле покладання є, там є прям якби конкретні формулювання, які стосуються промисловості. Це якби важливо, і я сподіваюся, що вони будуть наповнені конкретними діями, програмами, і коли уряд внесе на розгляд бюджет, то відповідно ми побачимо, що ті програми, які потребують фінансування, що вони будуть там передбачені. Це стосується і доступного кредитування, і страхування воєнних ризиків, і інших програм, які входять зроблено в Україні, вони є надзвичайно важливими, в тому числі з точки зору відновлення тих підприємств, які постраждали. Я мав можливість проаналізувати програму дій уряду з точки зору міністерств, наскільки промислова політика представлена в програмах тих чи інших міністерств. Бо промисловість значно ширша, ніж лише тільки Міністерство економіки, яке є, ну, таким головним контрагентом нашого комітету в уряді. От. І хотів би, значить, кілька таких цікавих моментів. Значить, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство аграрне мають прям окремі блоки, які стосуються промисловості, переробки. І це, якби, вони прям це визначають, це важливо, це ми вітаємо. От, особливо про Мінагро я хотів би відзначити, що там прям відчувається, що є намір трансформувати аграрний сектор в сторону більшої доданої вартості, і експорт там присутній. В чому деревообробна меблева промисловість, це прям, ну, важливо відзначити. МОЗ – це прям приємна несподіванка, що вони роблять окремий акцент на розвитку власної нашої фармацевтики. Водночас є кілька міністерств, там, де мені не вистачає, якби, розуміння тої проблематики, з якою стикається промисловість. Ну, наприклад, там в Міненерго є розуміння, є згадка про те, що потрібно розвивати довгі контракти на електроенергію, це позитивно, але водночас, якби, там немає мети про доступ споживачів до електроенергії за конкурентною ціною. Ми все розуміємо, але найвища ціна електроенергії в Європі, це для енергетиків, якби, стимулює інвестиції, а для промисловців це наближає смерть. От, тому тут, мені здається, варто продовжити дискусії. Не буду детально по іншим міністерствам проходитися, але окремо хочу сказати пару слів про міжнародний блок. В МЗС економічного блоку чомусь немає взагалі. Хоча мені здається, що роль наших посольств в просуванні наших економічних інтересів, вона мала б бути присутня, і ми домовлялися з членами комітету провести розмову з міністром, щоб специфікувати, яким чином посольства, значить, можуть в цьому бути задіяні. От. І в блоці віце-прем'єра по євроінтеграції, там є, ну, звичайно, ми маємо справу з дипломатією, є дуже дипломатичні формулювання про економічну інтеграцію з ЄС, але там немає згадки про жодну з чутливих проблем економічних, які ми маємо з Євросоюзом, які для нас, ну, прям дуже-дуже важливі. Там нема жодного слова про СІБАМ, який вбиває нашу промисловість, там немає нічого про квоти на поставку української продукції в ЄС, що, якби, суттєво шкодить іншим нашим галузям. От, там немає, ну, зі зрозумілих причин, мабуть, але тим не менше, про те, що блокування кордонів сухопутних – це для нас погано і щось треба робити. Там всякі нездійснені кліматичні зобов'язання, які ми понабирали. От, цього немає. Я сподіваюся, що воно десь між рядків присутнє, і ми будемо за це боротись так само енергійно, як ми боремося за наші, скажімо, оборонну підтримку і інші важливі напрямки дипломатії. От такий мій коментар. Я сподіваюся, що ми вже в такій поточній роботі з міністерствами, там, де є від них вплив на промислову політику, зможемо ці напрямки більш детально пропрацювати, навіть якщо їх немає в програмі дій уряду. Дякую.
Дякую, Дмитро. Магомедов Муса, будь ласка.
Доброго дня. Я приєднав, тому що зараз казав Дмитро, і крім подяки за те, що уряд зараз працює з комітетом, що б я хотів казати? Зараз я в Кривому Розі. Я вчора зустрівся з керівниками блоків, і після нашої зустрічі я розумію, що якщо ми зараз не звернемо увагу на металургію, до весною вже металургії не буде. Чому я так говорю? з шести блоків працює два на 50%. КЖРК стоїть, цеблок стоїть, цеблок стоїть, блок стоїть, працює два блока на 50%, полтавський блок, по-моєму, ще на менше. Після Кривого Рогу я їду в Запоріжжя на Запоріжсталь. Запоріжсталь стоїть, ДМК працює одна печка з двох. Причини ясні. Є проблеми з портами, але це не все, що добиває нашу промисловість. І коли ми говоримо про те, що потрібно там розвивати промисловість, додати людей, які працюють, то зараз ситуація така, що якщо не буде ніяких дій зі сторони нас, зі сторони уряду, і не буде ніяких змін, то ну, весною металургії не буде. От, це я надсилав записку від Тома до Миколи Калашника і надішлю вам теж через офіційні канали, але є необхідність прямо зараз діяти, і я думаю, що треба смотреть на тарифи, треба смотреть на електроенергію, треба смотреть на тарифи железної дороги, в тому числі, ну, ситуація катастрофічна. Якщо не буде дій, ми похоронимо металургію, і в нас буде аграрна і там, ну, аграрна країна, тому що к весні металургії вже не буде. Посмотрите внимательно, я всім надішлю цю інформацію через комітет, коли потрібно щось робити, тому що ну, це абсолютно это прогноз от всех участников процесса металлургии. Если не будет змін по электроэнергии, по тарифам, по вывозу, до весны металлургии уже не будет. Дякую.
Дякую, Муса. Проблема зрозуміла. Я думаю, що ну, будемо намагатися отримати відповідь. Маріковський Олександр, будь ласка.
Шановний пане голово, шановний пане прем'єр-міністр, шановні панове міністри і всі колеги, дуже дякую за програму уряду, за те, що ми маємо таку нагоду її затверджувати і підтримувати. У мене декілька слів є про товари з високою доданою вартості, яку Україна планує експортувати за кордон. Ми розуміємо, що товари з високою доданою вартості – це один із топових пріоритетів української економіки. Зачасту в такі товари з високою доданою вартістю відносяться товари подвійного призначення – dual use. Але станом на зараз є постанова уряду 775, яка досить свіженька, прийнята 1 липня цього року. Постанова, яка мала б спростити експорт товарів подвійного призначення, а я хочу сказати, що товари подвійного призначення – це зовсім не мілітарні товари, це компоненти, які можуть бути в холодильниках, в електроніці різній, ну, наприклад, там, в тепловізійні камери або ще щось, що на комерційних умовах може на внутрішньому ринку закуповуватись для мілітарних потреб, але може також бути для систем безпеки, для ну, всього, чого тільки можна. Так от, постанова 875, яка мала б сприяти покращенню експортного потенціалу, вона заблокувала і наразі заблокована навіть діючі контракти по експорту по товарам подвійного призначення. Для цього 19-го, на минулому тижні, ми робоча група, якою я очолюю з питання експорту, збиралися і дискутували про це, що ті, хто заключив вже контракти, зараз в завищеному стані, держава вимагає у них 30% до спеціального фонду як депозит. Уявіть собі просто, контракт на 10 мільйонів гривень, 30% ти маєш покласти на депозит, при тому ти не можеш з цим депозитом потім нічого зробити, і в якийсь момент держава може заблокувати на МКВТС, будь-які члени МКВТС можуть заблокувати це. Я прошу віднестися дуже серйозно до товарів подвійного призначення як до економічного потенціалу і виключити по мірі його із затвердження оцих складних Державної служби експортного контролю, дати повідомчий принцип. Там є єдиний захист, який європейський, про те, щоб ти надавав сертифікат кінцевого споживача. Цю норму всі виконують прекрасно. Виключіть його, будь ласка, із цих складних, страшних затверджень оборони. Це не є оборона, це є комерція. Комерція для оборони, внутрішній ринок. Внутрішній ринок нам цікаво розвивати. Так навіщо його тоді саботувати на експорт? Будь ласка, я вас дуже попрошу цим питанням зайнятися і дуже дякую, буду підтримувати вашу програму.
Дякую, Олександр. Я тоді підсумовую питання, які є. Питання – це буферні зони, це від Гани, що ми робимо з логістикою в Росії, допомагають, як у нас будуть рятувати наші логістичні компанії, які дуже важливі і в соціальному, і в економічному плані. Це промислова політика. Я не задавав багато питань, тому що їх дуже-дуже багато. Але хотів би ще там декілька питань теж поставити. Перше, дуже важливо, це те, що сьогодні у нас колосальний розрив між, це більше не ваша єпархія, це політика Національного банку, але без того, що ми змінимо політику Національного банку, дії уряду не будуть успішні, тому що без фінансування буде дуже тяжко виконувати ці програми, розраховувати тільки на наших партнерів. План А. А план Б, якщо ми не отримуємо від них, то як ми будемо виживати? Тобто ми мусимо і на це відповісти питання, тому що сьогодні в багатьох країнах дуже сильний вплив популістичних партій, які намагаються зменшити підтримку України, і не треба виключати, що це може наступати. І тому план Б мусить бути. І в цьому плані, безумовно, політика Національного банку дуже важлива. І мені кажеться, треба і прем'єру, і всім міністрам ставити питання перед президентом, перед адміністрацією президенту, що такою політикою Національного банку ми не вирулимо. Коли у нас інфляція 7,7, по-моєму, була там на липень місяць, а поточна ставка 15,5, їх завдання не тільки стримувати інфляцію, їх завдання і забезпечувати економічний рост. І коли навантаження на капітал зараз 9, а ви пропонуєте 9-10, а ви пропонуєте 25, то за рахунок чого? Якщо не зміниться політика Національного банку, ми нічого не зможемо зробити. Тому що рівень кредитування реального бізнесу найнижчий в Європі. І є ще багато питань. З врахуванням того, що тут знаходиться перший віце-прем'єр Денис Шмигаль, мені хотілося б, щоб все ж таки ми звернули увагу на наші наукоємкі галузі економіки, на космічну і на авіаційну галузь. Ми чули від Трампа заяви, що буде 1000 вилітів у них в рік, безумовно, цього не буде, але вони розуміють, що космос дуже важливо. Мені хотілося б все ж таки, щоб ми наше космічне агентство все ж таки підпорядкували під Кабмін і призначили там керівництво, розробили програму, тому що це дуже важливо, тому що коли ми кажемо штучний інтелект, коли ми кажемо зв'язок, коли ми багато чого наукоємких речей, а при цьому у нас 3 роки нема сьогодні керівництва в космічному агентстві, це неправильно. І тому давайте ми, це маленький крок, але дуже важливо, я просто враховуючи нагоду, все ж таки звернути увагу, що і авіація, і космос – це колосальна школа в Україні, і треба її рятувати, а для цього треба буде робити правильні, скажімо, тут діє. І тому Національний банк – це дуже важливо. Це колосальна проблема, яка є, відрив. Вони займаються, пилососять через облігації внутрішнього займу всі гроші, які є в банківській системі, гроші населення. І тому у нас практично сьогодні кредитування не у бізнеса відсутнє, немає його. І тому створення, ми казали багато, банку розвитку, банку там експорту, це теж треба ставити перед собою завдання для того, щоб реальний бізнес відчув. Ну і відносно електроенергії, як ми плануємо все ж таки виходити на нормальний рівень, тому що металургія і всі інші такі енергоємкі галузі економіки просто зникнуть. Дякую і прошу тоді відповісти на ці запитання.
Дякую. Шановний Сергій Олексійович, шановні колеги, народні депутати, дякую за відгук, дякую за діалог, дякую за конструктивну критику. Справедливо, робить тільки кращими нас. Мета світоглядно є дуже проста. Я вважаю, що без парламенту уряд не може і не буде ефективним. Тому я щиро вважаю, що ми сьогодні з моменту оновлення уряду започаткували великий, відкритий, предметний діалог з комітетами, з урядовцями, з парламентаріями. І гарантую, обіцяю і вкотре наголошую своїм колегам, що цей діалог повинен тривати. Немає ідеальних ні міністрів, ні депутатів, ні... Тобто це діалог і пошук рішень, думки, підказок. Все рівно одна людина не може бачити все однаково якісно. А експертиза кожного з нас, і вона настільки широка, різна, вона тільки допоможе. Це перша світоглядна історія. Гарантую, що будемо це продовжувати. Далі. Програма діяльності уряду... Я чую коментарі, щось не враховано, не деталізовано, не... Є така гарна фраза, якщо хочеш щось не зробити, попробуй зробити це ідеально. Ми могли ще дуже довго працювати над цією програмою, і я переконаний, що і через 3 місяці все рівно знайшлася би критика, і сказано було, що от ще тут не враховано. Тому це такий якби узагальнюючий документ, а надалі... Я і обіцяю, і гарантую, що будуть секторальні і профільні комісії, групи, робочі зустрічі для того, щоб була матчасть всього того, що ми закладаємо як декларативні великі речі. В підтвердження цих слів ми зробили, копнули глибше зараз, поклали дуже детальний документ, який передбачає, сьогодні на уряді буде вже фіналізація протокольним рішенням, який фіналізує зобов'язання як уряду, так і прохання до парламенту все ж таки довести до логічного завершення все розпочате, а саме 40+ заходів, які стосуються міністерств та відомств, і 17 законопроєктів, які мають бути подані від уряду, а плюс 17 чи 18 законів, які вже або перше, або друге читання. Тому що якщо ми не отримаємо 30 мільярдів доларів США, які маркуються тим чи іншим рішенням, або уряду, або міністерств, а та або законів, або законопроєктів, ну, буде доволі складно. Так от понад цих 30 мільярдів доларів, майже 30, там 29,5, понад ось цей документ, який вже є в частині бюджету, і він якби по замовчуванню має бути отриманий, хоча по замовчуванню, на жаль, не вийде. Є величезна кількість роботи, яка має бути зроблена. А ще, крім цього, є додаткова фінансова потреба в більшій мірі від сил оборони, які, ну, на нашу думку, мають бути все-таки пріоритетним фокусом забезпечення в повній достатній необхідності всіх їхніх потреб. Бо тільки формат військової відповіді на російську агресію може призвести до наближення миру справедливого. Тому я щиро вважаю, що наша спільна зусилля підтримати сили оборони в повній і достатній мірі. Далі. По порядку все, що говорилося. Промисловість. Повністю розумію, от прям повністю розумію, я до уряду все-таки займався більш практичними речами бізнесовими, тому я не з космоса, і я чітко розумію, як треба підтримувати для промисловості. Отже, пропозиція практична. В п'ятницю провести зустріч з комітетом, з відповідними депутатами. Запрошуйте, кого вважаєте за потрібне. Бо ми говоримо про те, що необхідна реакція, які зміни потрібні від уряду і так далі, і так далі. Діяти потрібно зараз. Так от, давайте діяти прямо зараз. Пропоную в п'ятницю провести зустріч. З цього приводу величезне прохання прийти з конкретними пропозиціями, ну, щоб ми не взагалі повзагаля говорили. Бажано ці пропозиції і проблеми надіслати до, щоб ми також підготувалися. І щоб ми в п'ятницю, починаючи з 10-ї, там 10-та, ну максимум 11-та, ми зробили цю зустріч, виділили півтори години і пройшлися пропозиція рішення або пропозиція і чітка відповідь, що це ми, на жаль, забезпечити не можемо, давайте шукати інше рішення. Це перше. У мене прохання тоді, якщо це по промисловості, хто? Мінекономіки. Можна консолідувати всіх і організувати таку зустріч. Окей?
А де так, це буде? Ну, де це буде?
Ну, в Кабміні. Ні, ну ми можемо зробити будь-де, мені все рівно.
В Кабміні, так? Да?
Угу. Да, тому коло учасників формуйте самі, показуйте. Треба, щоб ми не були тільки урядовці і парламентарі. Якщо треба запросити бізнес, давайте запросимо промисловців також. Ще раз, вам карти в руки, чекаю конкретний перелік, хто там має бути, і перелік конкретних питань, і саме головне пропозиції, бажано, щоб ми хоча б індикативно його опрацювали і були здатні в п'ятницю прокомунікувати. Навіть якщо ми не все вирішимо в п'ятницю, ну це буде вже фундамент для конкретних практичних дій на майбутнє. Це перше. Далі.
Звернення до міністерства буде через Міністерство економіки, так? Через Олександра. Я розумію, ми йому все направляємо,
давайте,
і він
давайте,
це
зробить. Давайте. Олександр Сергійович, а хто у вас буде відповідальним? Просто ви зашиєтесь, якщо ви персональний. Хто? Хто?
Ні, за промисловість тоді там ми сконсолідуємо, Кіндратів буде вести.
Кіндратів. Все, тоді от Кіндратів в Олександра все це організує і прохання опрацювати до п'ятниці. 10-та та або 11-та, визначайтеся. Я гнучкий, поки що от два є люфти, можемо сюди втиснутися. Але я щиро розумію, про що ви. Якщо зараз не почати діяти, буде складно. Я розмовляв після атаки на Арселор і з Матео, і з тут представником в Києві. Ну, тобто, плюс-мінус розумію. Запоріжсталь, ви кажете, що буде зустріч. Ще раз, залучайте, давайте розмовляти. Наступне. Експорт ВПК. Взагалі, я вважаю, що ВПК сьогодні розкидана по багатьох відповідальних. Треба все це, саме військово-промисловий комплекс, виробництво, синхронізація. Є ідея, ми про це проговорювали, це або буде, або міністерство навіть ціле. Раніше були міністерство важкої промисловості, легкої промисловості, інших, там було чим займатися. Сьогодні ВПК потрібно, точно має право на ціле міністерство з двох міркувань. А. Вистояти і перемогти. Б. Після поствоєнний розвиток і базис, один з базисів економіки. Або агенція, або міністерство займаємось, прямо розробляємо конкретний план дій, і те, що експорт в тому числі і зокрема має трішки допомогти, усвідомлюємо, розуміємо, займаємося. Далі. Про Київ комунікацію було сказано. Мене, щиро кажу, я був свідком селекторів на минулої зими і зараз долучився. У мене особисто багато питань до Києва, там, до швидкості і до все решта, але це 158 питання, нам треба вижити і пройти цю зиму. І Київ столиця, і вона потребує додаткової уваги. І ми зробили велику вже кількість кроків на зустріч, причому швидких рішень, і 10 мільярдів гривень, і буде ще додатково 5 чи 6, і передачі там певних активів. Ну, тобто ми прям діємо, да? Тому відставляємо всі там емоційні частини в сторону, нам треба просто допомогти пройти цей складний період. Далі. Буферна економічна зона. Глибоко не занурився в цей процес, не зможу відповісти. Олександр Сергійович, зараз я пройдуся по всім, зможу прокоментувати, якщо є якісь напрацювання. Я чув це, якщо в цьому є логіка і це допоможе реально, давайте дивитися, ну, нестандартний час, тому і нестандартні пропозиції повинні бути. Немає тут одного єдиного уніфікованого рішення, яке дасть можливість і вистояти, і перемогти, і забезпечити стійкість і розвиток одночасно. Тому ми дуже гнучкі, готові до будь-яких експериментів, зокрема. Який план, якщо розіб'ють бізнес? Ще раз кажу, от підтримка сил оборони, діпстрайки, наші ці санкції, які роблять військові, я вважаю, що це основний пріоритет, щоб зрозуміли русські кінець концов, що війна на їхній території буде руйнувати рівно так само їх, може, ну, це якось трішки більш практично наблизить мир, але захистити всіх і вся, і ППО, те, що казали, я складно в це вірю. Тому основний план Б – це диверсифікація і резервні потужності. Це може бути і прикордонна зона на території країн-сусідів для логістики, це може бути диверсифікація по маленьких приміщеннях, складах, логістичних центрах і так далі. Це безумовно підвищує вартість, безумовно. Але ми кожен божий день з вами вибираємо з двох зол. Ми не вибираємо хороше і погане. Погане або гірше. І якщо головним критерієм є виживання, то так може бути менш ефективно, але це веде до виживання. І веде до сталості забезпечення життєдіяльності і послуг, і товарів, забезпечення і так далі. Тому трішки займаємося цим. А як, крім того, що ми зробили великий аналіз всіх приміщень, які в державі, в фонді держмайна, величезної кількості складів, там міністерство, от зараз на уряді казали, міністерство охорони здоров'я, прям ідеальна пропозиція була, величезна кількість складів, де лежать ліки 70-х років, і ніхто не хоче брати на себе відповідальність списання. Ну, давайте списувати і вивільняти велику кількість приміщень для альтернативно, для бізнесу. Воно просто стоїть заморожено і все. Тому я не бачу, чи є Мінохорони здоров'я. Я підтримую цю історію, давайте робити. Непопулярне рішення, але воно... не те, що непопулярне, трошки пограничне, але треба робити. Далі, страхування воєнних ризиків. Без цього, раз розвалили, якось великий ще бізнес чи середній може дістати з тумбочки, відновити, але якщо це там декілька разів буде повторюватися, я вважаю, що тумбочка може закінчитися і треба давати комфорт з точки зору страхування воєнних ризиків. Сьогоднішні ставки міжнародних компаній перестрахування нерелевантні, вони не працюють. Тому єдиним правильним кроком – це формування страхового фонду державного. В нас в бюджеті на це грошей немає. Є непопулярні рішення, в тому числі податкових навантажень, будемо повертатися до парламенту, зокрема, але знову ж таки, немає тут хороших рішень, але страхування воєнних ризиків дасть комфорт, коли підприємець український, міжнародний, іноземний, розуміє, що якщо прилетіло, то є чіткий зрозумілий механізм, як це компенсувати доволі швидко і просто, саме головне. Тому що з двойцем або з іншими міжнародними, вони там за кому кожну будуть битися, попри те, що тариф величезний. І скільки це займе, рік-півтора або ще й суди, то це не дає оптимізму і впевненості, що можна відновлювати, інвестувати гроші, брати кредити і розуміти, що якщо знову прилетить, то є механізм компенсації. Супер нетривіальна задача, бо треба мільярди доларів, але є гарні приклади в Мінфіна попередніх рішень, а саме це СПУР-2, де якщо країна якась дала $1, то світовий банк множить на 2. Ми проговорювали зараз під час от коаліції охочих і конкретно з кожним з лідерів, які були тут, міжнародних наших партнерів, в принципі, не викликає це якоїсь такої відрази або відштовхнення. Тобто, якщо держава дасть, наприклад, я умовні цифри, мільярд доларів покладе на рахунок в захищеній окремій статті бюджету, то вони можуть докласти 2-3, в теорії ми можемо зібрати. І якщо ми покладемо там 4-2, від 2 до 4 мільярдів доларів на рахунок, і дамо конкурентне страховий, а можливо і введемо якесь певне обов'язкове страхування воєнних ризиків, що також наповнить цей бюджет, то буде з чого компенсовувати бізнесу, відшкодовувати. І якщо ми відшкодуємо там 40%, держава бере, через існуючі страхові компанії, нам не треба створювати велосипед, то страхові компанії в теорії за нижчі тарифи зможуть брати решту компенсації, бо ми основну можемо покрити. Приблизно світоглядна така історія, працюємо. Наступне. Протиповітряна оборона. Я не чув жодної зустрічі, жодної, на якій держава, президент особисто, уряд, Міністерство оборони не піднімало питання протиповітряної оборони, ракет, систем задля проходження зими, ну така якась тактична мета. Не самий легкий процес, але над цим працюють всі, всі без виключення. Далі, там по телекому було питання, глибоко в матеріалі займається Міністерство цифрової трансформації спільно з ДСЗІ, зі Службою безпеки та іншими відповідальними органами працює, як унеможливити або мінімізувати ці ризики. Не буду в ефір, але є конкретний план дій. Далі. Промислова МЗС, просування промислових інтересів. От, будь ласка, буде в п'ятницю зустріч. Можна рамку інформаційну на одну сторінку, які тези, які формати має МЗС, і ми попросимо і дипломатів, і послів, і міністерство, як інституція в цілому, робити те, що запропоноване. 775-та постанова не в матеріалі, записав, розберемося про товари позначення подвійного. Я завершив основну частину. Якщо є колег, що додати, урядовців, прошу. Не бачу. Колеги,
бажаючих не видно. Що ми робимо з Національним банком?
Космічне агентство керівник записав і Національний банк України.
І ще маленькі питання, по ходу, як ми все ж таки вирішуємо питання логістики по аграрному сектору, тому що це ж зараз питання, яке там нам задають кожен день. Ми якось бачимо вихід із цієї ситуації? І де роль держави?
Бачимо. Роль держави Велика складова тут і роль, і функціонал військових. Дуже тісно з ними співпрацюємо, знову таки в ефір не можу, не хочу. Да, це перша частина. Друга, коридори солідарності зі всіма прем'єрами сусідніх країн проговорив особисто. І міністр аграрної політики безпосередньо особисто веде цей процес. Все рівно ми бачимо 20, навколо 20 мільйонів тонн буде в Україні залишено по закінченню аграрного, скажімо так, року. Прості речі, це підтримка аграріїв, тактичні прості, це підтримка аграріїв з міркувань додаткового робочого капіталу. Друге, це компенсація відсотків 5,7-9 з Європейською комісією, розмовляли от президент Кошту, бо ми з пані з Європейською комісією також просимо гроші від європейських партнерів. У нас є і свої, і ми не чекаємо. Але ми попросили додатково 220 мільйонів євро для також компенсації, для того, щоб дати аграріям можливість робочого капіталу. Простого рішення тут немає. Залізниця і машини в повній мірі не можуть забезпечити, і ми це усвідомлюємо. Тому є декілька креативних ідей. Там ми з країнами Балтії розмовляли, щоб вони як мінімум не дозволяли росіянам через свої порти і країни забезпечувати експорт. Ми впевнені і знаємо, що росіяни мішають крадене українське зерно зі своїми, також експортують. В них є балтійські порти, в них є можливість там заміщення. Але все рівно зерновий Чорноморський басейн – це 30% світового експорту пшениці. Це велика частина. Ми донесли до всіх і до коаліції охочих також про те, що це не просто про цифри, хоча інфляція, вплив інфляційних процесів може сягати 65-150 мільярдів доларів в річному еквіваленті. Чому? Тому що 65 – це тільки пшениця, воно може підвищитись на всіх ринках, і внутрішній, і експорт, але підростуть одночасно всі інші аграрні культури, ну бо вони взаємозаміняємі, продукт, там білок і все решта. Тому до 150 мільярдів. Але це цифри. А є ще питання в принципі продовольчої фуд безпеки. Коли країни в Африці не зможуть, тобто гроші грошима, що вони фізично будуть. Тому зараз скликаємо на рівні Міністерства закордонних справ і в ООН, і в європейській частині засідання з цього приводу, щоб підсвітити те, що російський терор до чого може призвести. Але велика компонента військова і відповідей, і захисту, тісно працюємо, є перші результати. Треба ще далі, але крок за кроком. Але непроста ситуація, єдиного унікального рішення, як вирішити цю проблему, не існує. Чорноморський басейн для нас вкрай важливий, тому займаємося тим. НБУ, Національний банк України, розмовляв з головою, він задекларував певні лібералізації з приводу там оцінки застави, щодо дефолтів, і так далі, і так далі, і так далі. Так виглядає, що це може і має трішки спрацювати, але в цілому проблема фінансування бізнесу залишається на порядку денному. Проговорили з ним, маємо наступну зустріч вже проговорити практичну історію. Тому розумію, що ключові показники макростабільності, інфляції, облікової ставки, курсу, вони важливі, але ми в війні, і тому все-таки прийдеться, скоріш за все, і якісь непопулярні ініціативи пропонувати для того, щоб вистояти.
Я би тут додав, можливо, що безумовно, там є цей напрямок там монетарної політики, але що, напевно, ми як уряд можемо зробити короткостроково, це все ж таки запровадити якусь там фіскальну підтримку для кредитів не тільки малим підприємствам, а в тому числі більшим підприємствам, на більші проекти, які можуть бути націлені як на відбудову зруйнованих активів, або на стимулювання тієї ж там промислової політики, умовно, коли інвестиції йдуть в сегменти з більшою доданою вартістю, наприклад, переробка, да? І це те, що ми зараз також там, сподіваюся, зможемо опрацювати і запропонувати в рамках цих бюджетних обмежень, які є, але ми якраз опрацюємо варіант.
Колеги,
я вибачаюсь, я запропонував все-таки звернутися до президента, до парламенту і сформувати наглядову раду НБУ, яка була би вашим партнером для того, щоб не було суб'єктизації відносно керівника, тому що сьогодні є менеджмент, а держави зовсім немає. Ні в рамках Верховної Ради України, ні в рамках уряду, ні в рамках навіть адміністрації. Тому я думаю, що треба сформувати, і тоді вам буде краще втілювати якраз ці ініціативи.
Дякую за пропозицію. Саму ініціативу почув, як це працює в кращих практиках, бо в кінці кінців у нас є закон, і це незалежний орган, і все, що з цим пов'язано. Але якщо така практика є в інших наших сусідів, європейців, а ми саме туди прагнемо, ну, сміливо можна дивитися. Але я
вона була, не знаю. Вона була, вона просто не сформована.
Просто
дуже сьогодні вигадно керівнику, щоб не було наглядової ради і щоб він міг робити все, що йому захочеться. А наглядова рада була, просто її 3 роки, як уже коли Данілівщин закінчився строк, і далі у нас так нікого не призначили, і ви були члени якраз наглядової ради, і зараз не сформовано. Просто треба сформувати це в рамках закону.
Окей, якщо в рамках закону будемо дивитися, просто ми не повинні в своїй діяльності мислити параметрами персональних прізвищ. Ми говоримо про інституційні і здатності, і можливості, і до нас, і з нами, і після нас. Тому от це головна історія. І це стосується будь-якого органу, і прем'єр-міністра, і голови Національного банку, і будь-яких інших. Тому розберусь, повернемося. Колеги, я щиро дякую вам за можливість виступити, розказати. Чую всі зауваження, пропозиції. Все одночасно вирішити буде неможливо, занадто багато всього накопиченого, так? Але є щире бажання крок за кроком рухатись, чути, робити і приносити результати. Тому будемо дуже вдячні від імені уряду. Прошу підтримати програму діяльності уряду і далі вже секторально з комітетами працювати.
Дякую, пане прем'єр. Там ще руку підняв голова комісії по цінним паперам Семенюк Олексій.
Дякую. Сергій Олексійович, дякую. Я спробую тоді швиденько. Сергій Федорович, всі присутні, вітаю вас. Я лише коротку ремарку додам. Ми говоримо про непрацююче кредитування. Хотів, щоб ми ще говорили про обмеження на ринку капіталів, які на сьогодні є. І це про відсутність репатріації капіталу. Тобто іноземний капітал не може сюди зайти, бо він де-факто не може це вийти. І ми, коли з вами минулого разу на спільній нараді були, я про це наголошував. І така ж сама проблема, що український бізнес не може прийти за іноземним капіталом, не маючи можливості зробити емісію в іноземній валюті, якщо немає валютної виручки. У мене там вже є розрахунки, що готуються. Ну, я хотів з цього приводу вам доповісти, бо втрачає економіка доволі багато. Так само, як є пропозиція, як можна підсилити кредитно-експортне агентство, яке є при Мінекономіки через ринок капіталів за допомогою секретаризації. Це закон 15172.
Тому, якщо відповідь... Дякую за думку. Можна з Мінекономіки, Мінфіном це попрацювати? І давайте спільно зустрічатися. Готовий. От коли ви будете готові, кажіть. Ну, бо це дійсно важливо, тому що як новий інвестор може інвестувати гроші, якщо він розуміє, що складно їх потім повернути назад?
Ніяк.
Це дуже важливо.
Ніяк.
Дякую всім. Переходимо до розгляду цього питання. Ми почули пропозицію голови уряду, і тому є пропозиція підтримати, рекомендувати Верховній Раді України схвалити програму діяльності Кабінету міністрів України. Це проєкт постанови Верховної Ради України, реєстраційний номер 15521 від 17.08.2026 року. І додатково інформую, що Комітет з питань організацій державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропонує також схвалити програму діяльності. Це до відома. Тому прошу голосувати. Буймістер.
За.
Карабута.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак.
Кицак, за.
Колтунович.
Колтунович, за.
Лічман.
Лічман, за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
З Богом, за.
Дякую. Марчук. Мовчан, за. Тарута, за. Янченко, нема? Рішення прийнято. Я вас вітаю. Бажаю, щоб ви працювали як одна команда, розуміючи, що викликів дуже багато. І тому бажання прем'єра відкрито вести діалог. Всі ініціативи, які будуть йти і від нашого комітету, і від інших організацій, готові обробляти. Ми зі своєї сторони проінформуємо про ініціативу зустрітися в п'ятницю і вже проговорити більш конкретно. Тому я вас вітаю, дякую за те, що ви і зробили програму, і сьогодні її довели до того, що ми її прийняли. Дякую.
Шановний Сергій Олексійович, шановні члени комітету, дякую за підтримку, дякую за рішення, дякую за цей кредит довіри. Усвідомлюємо і розуміємо відповідальність, будемо рухатись. Ще раз дякую за підтримку.
Є. Тоді на зв'язочку.
На все добре, до побачення.
На все добре.
Дякую, до побачення.
Може бути стенограмою.
Це вже ж вони відключилися. Це вже наше рішення.
Так, добре.
Це вже наше рішення. Да. Добре. Тому що краще, щоб це не опозиція. Так, члени комітету, є пропозиція, щоб від комітету на розгляді цього проєкту постанови доручити Олексію від комітету тоді зачитати наше рішення. Нема заперечень? Ми не голосуємо це інформаційно. Так, тепер у нас друге питання в порядку денному. Це проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо врегулювання правовідності зі здійснення секторизації та емісії облігацій з покриттям реєстраційний номер 15174 від 13.04.2026 року. Було звернення комісії цінних паперів. Ми дамо слово їм для того, щоб вони обґрунтували цю ініціативу. Пропоную тоді, Олексій, будь ласка, тобі слово.
Напевно, Олексій Семенюк на місці?
Був на місці.
Я вибачаю, Сергій Олексійович, мене звати Іванова Ксенія. Я від комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Також займаюся цим законопроектом. Якщо є помічником Гетманцева Данила Олександровича, народного депутата.
Була його ініціатива, будь ласка, тоді вам слово.
Добре, дякую велике. Тоді. Отже, цей законопроект розроблено, по суті, з метою узгодження положень Кодексу України з питань банкрутства із нормами щодо здійснення секюритизації випуску секюритизаційних цінних паперів та облігацій з покриттям, передбачених основним законопроектом про секюритизацію та облігації з покриттям. По суті, цим проєктом закону передбачено, що дія заходів з захисту боржника та дія мораторію на задоволення вимог кредиторів
вона не поширюється на задоволення вимог власників облігації з покриттям та інших кредиторів за програмою облігації з покриттям за рахунок активів, покриття відповідно до самого основного законопроекту про секюритизацію та облігації з покриттям. Якщо по цими ставлами, то якщо пул секюритизованих активів був переданий спеціалізованій платформі фінансування в рамках транзакції секюритизації, то такий договір не можна визнати недійсним лише через те, що він був укладений, по суті, незадовго до банкрутства. І так само недостатньою підставою для визнання такого правочину недійсним буде те, що спеціалізована платформа фінансування, вона знала або мала знати про неплатоспроможність відчужувача на момент укладення договору. По суті, законопроект прямо встановлює, що активи покриття, включені до спеціального реєстру, не включаються до ліквідаційної маси емітента. Також банкрутство емітента не повинно автоматично означати втрату контролю над активами, які забезпечують облігації. І також, якщо кредитна установа емітент облігацій з покриттям потрапляє у процедуру з банкрутства, так, то активи покриття вони не включаються до майна боржника, вони не включаються до його ліквідаційної маси, вони не переходять до управління звичайно арбітражного керуючого, та управління ними здійснюється окремо. По суті, одна з головних цілей цього законопроекту – це захистити права інвесторів у секюритизаційні облігації та облігації з покриттям. І іншими словами, по суті, фінустанова, особа, яка вклала кошти в такі облігації, так, вона повинна мати зрозумілий правовий механізм захисту своїх інтересів навіть у випадку проблем із боржником. І саме тому законопроект встановлює, по суті, спеціальні правила на випадок неплатоспроможності та банкрутства. По суті, в принципі, все. Законопроект, так би мовити, невеликий за обсягом, так? І основні моменти я виклала. Дякую велике за увагу та за можливість представити законопроект.
Дякую. Є у кого запитання?
Так, є. У мене насправді є. Перше, законопроект включили за листом Нацкомісії з цінних паперів, при цьому від Нацкомісії нікого немає. Це некрасиво. При всій повазі до вас, Ксенія, помічники народних депутатів не представляють законопроекти на комітеті. Голова комісії може пояснити, але дивіться, це якби такої практики немає. Давайте. У мене є питання до цього законопроекту, на які би я хотів, щоб відповіли хтось уповноважений. Бо що пропонується? У нас є кодекс процедур банкрутства, який був прийнятий на виконання угоди з Міжнародним валютним фондом. Значить, він структурував єдину логіку банкрутства. Зараз ви кажете, що є певний вид цінних паперів, певна процедура, яка має не застосовуватися. А чого? Ми ж не виводимо якісь податки із підподаткового кодексу, чи із митного кодексу, чи банкрутство, чи процедуру управління банками на інші закони не перекладаємо. А чому процедуру банкрутства перекладається, виводиться із під загальної процедури на спеціальну? Я думаю, оскільки цей законопроект має прапорець Європейського Союзу, я думаю, що там має бути якесь обґрунтування цьому. Тобто, вірогідніше за все, у нього, він не просто так з'явився. Але, тут ми маємо про це якось серйозніше говорити. Тому я буду пропонувати перенести цей законопроект. Просто тому, що це так, знаєте, давайте хоч хтось його представте. Я особисто не погоджуюсь з логікою виведення будь-чого із загальної процедури. Є загальна процедура, підганяйте базовий закон під неї. Це є юридична визначеність. Потім щось буде мінятися, нові регламенти банкрутства будуть прийматися в Євросоюзі, нові євродирективи, і треба буде міняти одночасно все. Це дуже складна робота, довга, ми не покращуємо юридичну визначеність. І там про це сказала і в ГНЕУ, і в Мін'юсті, тому Можна відкласти цей законопроект просто за формальними ознаками. У нас є ця причина. Я не розумію просто його основи, тому якби, хоча я відповідаю за банкрутство в комітеті і достатньо давно. Тому якби давайте ми це і зробимо. Дякую.
Я підтримую цю ініціативу, тому що безумовно треба, щоб був голова комісії, він тільки виступив і чомусь зник. І це, скажімо так, не повага до комітету, тому пропонується перенести на інше засідання комітету і більше обґрунтування нам потрібно, і в тому числі присутність першого керівника фонду комісії по цінним паперам. У кого є інші пропозиції? Якщо нема, давайте переходимо до голосування. Буймістер.
За пропозицію
перенести на інше засідання комітету.
Дякую.
Карабута.
За, підтримую, переносимо.
Кисилевський.
За.
Кіцак.
Да, підтримую.
Колтунович. Колтунович нема на зв'язочку, да? Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
Безумовно, підтримую.
Маріковський.
Підтримую перенесення.
Марчук не появився. Мовчан. За. Тарута. За. Рішення прийнято. Тоді переносимо на інше засідання. Так. Третій пункт нашого порядку денного – це звіт про діяльність Антимонопольного комітету України за 2025 рік. І звіт Рахункової палати по результатам аналізу звіту Антимонопольного комітету України за 2025 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету. У нас є представники і від Антимонопольного комітету, і від Рахункової палати. Будь ласка, вам слово.
Дякую.
Так, Кириленко Олександр, да? Павло, сорі, да, Павло.
Сергій Олексійович, доброго дня.
Доброго дня.
Якщо слідувати, шановні народні депутати, шановний головуючий, по порядку денному, то у нас звіт про діяльність Антимонопольного комітету України. Я готовий доповісти, продемонструвати звіт, а потім окремим пунктом рішення Рахункової палати про розгляд звіту і ті зауваження, які висловлювалися Рахунковою палатою, я також готовий прокоментувати. Тому, якщо погоджуєтесь, я йду відповідно по порядку денному, я би пропонував таким чином рухати, щоб воно було послідовно.
Да, безумовно, Павло, у нас буде три голосування. Якраз перше – це ваш звіт, далі – це звіт Рахункової палати і процедурне питання вже третє. Тому, будь ласка, Павло, тобі слово.
Розумію. Угу. Дякую, Сергій Олексійович. Шановні народні депутати, я коротко повідомлю, і щоб зрозуміло було і візуалізована інформація, яку надаються про результати роботи Антимонопольного комітету України за 2025 рік. У 2025 році комітет продемонстрував суттєве підвищення результативності діяльності порівняно з 2024 та 2023 роками. Зазначу, що кожна цифра, показник, вона є релевантною. Інформація, яка виведена на екрані, підтверджена чіткою, зрозумілою позицією, яка буде зараз доведена, і підтверджується реальними справами, які розслідувані, прийнято рішення, і які також вже пройшли перегляд, у тому числі в судовому порядку. Кількість припинених порушень та дій зросла на 11% порівняно з 2024 роком та на 103% порівняно з 2023 роком. Кількість розглянутих справ на 22% та 103% відповідно. Кількість справ на розгляді скоротилась на 21% порівняно з 2024 роком та на 34% порівняно з 2023 роком. Зокрема, в результаті реалізації курсу на завершення довготриваючих справ, які кількість яких досягала більше 600 справ з моменту, коли мною було очолено Антимонопольний комітет України в вересні 2023 року. Особливо показовим є скорочення середнього строку розгляду справ до 378 днів, що на 44% менше, ніж у 2024 році, та на 47% ніж у 2023 році. Позитивна динаміка зберігається у 2026 році. За 7 місяців кількість припинених порушень та дій на 60% перевищує показник аналогічного періоду 2025 року, а середній строк розгляду справ скоротився ще на 38%, тобто до 226 днів. На екрані це продемонстровано, можна наглядно, в тому числі в порівнянні, побачити. Сплачено штрафів та пені на 109% більше, ніж за 7 місяців 2025 року, хоча Антимонопольний комітет України не є фіскальним органом, і сплата штрафів є логічним результатом діяльності Антимонопольного комітету України, але не є метою і функціоналом, який визначений чинним законодавством щодо діяльності Антимонопольного комітету України. Детальніше подивимося на структуру визнаних і тип припинених порушень дій за їх видами. У 2025 році загальна кількість порушень та дій зросла на 11,3% до 3120. При цьому найменше зростання зафіксовано у сфері недобросовісної конкуренції на 31%. Вказані зростання є послідовною системною роботою всього колективу Антимонопольного комітету України. Я в межах своїх повноважень дозволяю собі це сказати, але, звісно ж, висновки її в межах повноважень буде робити і профільний комітет Верховної Ради, зокрема. Досягнуті результати, серед іншого, стали можливими завдяки впровадженню саме з грудня 2023 року щомісячного моніторингу діяльності територіальних відділень і сформуванням рейтингової оцінки результатів їх роботи. Простими словами, рейтингова оцінка і контроль послідовний з вертикально інтегрованою системою управління здійснюється щомісячно, який також кладеться і мені на стол, моніторинг безпосередньо здійснюю я, як відбувається робота, координація і взаємодія між обласними територіальними відділеннями, центральним апаратом, структурними підрозділами центрального апарату, зокрема. Основну частку становлять антиконкурентні узгоджені дії 2165 випадків або близько 69%. Зросла кількість зловживань монопольним домінуючим становищем на 16,4%. Антиконкурентних дій органів влади на 11,2%. Концентрації та узгоджених дій без дозволу 22,2%. В голосовому розрізі найбільша частка припинених порушень та дій припадає на оптову та роздрібну торгівлю товарами 32%, далі будівництво 12,5%, послуги з нерухомим майном та інші фінансові операції 10,2%. ПЕК та ЖКХ 9,6%, промисловість 9,5%. Реалізація пріоритетів Антимонопольного комітету України, прийнятих і затверджених на 2025 рік. У 2025 році комітет працював за чітко визначеними пріоритетами, зосередживши ресурси на найбільш чутливих для конкуренції та споживачів ринках. Серед них – світлі нафтопродукти, електроенергетика, портова інфраструктура, цифрові платформи, соціально значущі продовольчі товари та лікарські засоби, а також протидія змовам під час оборонних, медичних і будівельних закупівель. За кожним із цих напрямків у 2025 році реалізовано конкретні заходи, розпочаті дослідження справи, надано рекомендації, прийнято рішення про встановлення порушень і застосовано передбаченим законом санкції. Окремим напрямком стало посилення інституційної спроможності комітету, євроінтеграція та взаємодія з ОЕСР. Нагадаю, що у 2025 році Антимонопольний комітет України, зокрема, але статус наданий в цілому державі Україна, отримав статус асоційованого члена в Комітеті з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку. Таким чином, визначені за 2025 рік пріоритети були лише були не лише стратегічними орієнтирами, а й безпосередньо реалізовані в практичній роботі комітету. Сфера захисту від недобросовісної конкуренції. Серед ключових здобутків за 2025 рік практичні результати роботи МКУ із запобігання та припинення порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та забезпечення належного інформування споживачів. Так, антимонопольним комітетом надано 10 найбільшим банкам України рекомендації щодо програм кешбеків. Окремо, по вказаним рекомендаціям, комітет звернув увагу, що умови таких програм у рекламі та повідомленнях для клієнтів інколи подавались неповно. Більш детально, щоб не завантажувати, не забирати час, по кожному кейсу можемо розкрити деталізовані інформації по результатам розгляду справ і виконання вказаних заходів контролю. Також у 2025 році комітет перевірив виконання рекомендацій ТОВ «Філіп Моріс Sales and Distribution». Комітет встановив, що твердження про зниження рівня певних речовин на 95% та менший ризик для здоров'я були недостатньо конкретними. Споживач не міг зрозуміти, про які речовини велося. Вказана справа була доволі довготривала за результатами контролю по виконанню рекомендацій. Товариство конкретизувало твердження, навело дані досліджень та повідомило про відсутність, що було по суті відсутнє, вибачте за тавтологію, в попередніх твердженнях завершених довгострокових епідеміологічних досліджень, які тривають, і це офіційно в інформації компанії викладено на за результатами розгляду документу реагування Антимонопольного комітету України. Загальний підхід комітету. Якщо інформація може вплинути на вибір споживача, її недостатньо просто формально зазначити, вона має бути конкретною, зрозумілою, правдивою та містити істотні застереження без замовчування важливих обставин. Наступний напрям роботи у 2025 році – посилення протидії змовам на публічних торгах. У 2025 році комітет прийняв низку рішень щодо антиконкурентних узгоджених дій учасників торгів. Серед них справи щодо закупівель державного оператора тилу Міністерства оборони України, військових частин, Національного військового меморіального кладовища та Національного інституту раку. Зокрема, встановлено змови під час закупівель індивідуального обмундирування, текстильних матеріалів, симуляторів бойових дій, будівництва військової казарми, облаштування Нацвійського меморіального кладовища, капітального ремонту Національного інституту раку. Загальна очікувана вартість наведених закупівель становила понад 850 мільйонів гривень. Накладені комітетом штрафи сягають 76,8 мільйонів гривень виключно по вказаним, конкретно, точніше, по вказаним кейсам. Важливим результатом стало застосування оновленої першим етапом нашої реформи процедури виїзних перевірок, які проводяться на підставі ухвали господарської суду господарської інстанції і дають можливість проводити вказані процесуальні дії в межах дозволу відповідної судової інстанції. Окремо важливо, що комітет забезпечує не лише прийняття рішень, а їх подальше виконання. У низці справ рішення, підтверджені судами, вживаються заходи щодо примусового стягнення штрафів, а в окремих випадках відповідачі вже здійснюють їх оплату. У 2025 році комітет посилив спроможність виявляти та доводити змови на торгах, у тому числі у складних та високовартісних закупівлях. Захист конкуренції у сфері проведення конкурентних процедур, а саме публічних закупівель, комітет також продовжує здійснювати у діяльності органу оскарження. У 2025 році орган оскарження комітет забезпечив значний обсяг роботи та високу результативність розгляду скарг. Всього розглянуто 9783 скарги. За результатами розгляду 67,8% скарг задоволено повністю або частково. Прийняті рішення сприяли усуненню порушень у процедурах закупівель із загальною очікуваною вартістю 55,7 мільярдів гривень, що свідчить про вагомий економічний ефект роботи органу. Сфера ПЕК та ЖКХ по діяльності окремого структурного підрозділу Антимонопольного комітету України. Комітет зосередив увагу на припиненні зловживань монопольним становищем та безпосередньому захисті інтересів споживачів. Одним з ключових результатів стало рішення щодо ТОВ «Оператор ГТС України», яке займає монопольне становище на ринку транспортування природного газу. Встановлено, що обмеження функціоналу інформаційної платформи не дозволяло окремим операторам ГРМ реєструвати необхідний ЕС-код. За результатами розгляду справи накладено штраф у розмірі 17,2 мільйони гривень. Окремим напрямком стало виявлення необґрунтованої абонентської плати за комунальні послуги. Це вже регіональні ринки, які також розглядались, крім міжобласних територіальних відділеннях, центральним апаратом АМКУ. Справи щодо Луцькводоканал, цілеспрямована робота по компаніям, по яким раніше проводились заходи контролю, підтвердженням важливого показника ефективності роботи, також є не лише притягнення порушників до відповідальності, а реальне відновлення прав споживачів. У липні 2025 року Верховний суд остаточно підтвердив законність рішення комітету щодо ТОВ «Євророконструкція». В результаті товариство сплачено 9,65 мільйонів гривень, 9,650 мільйонів гривень за невиконання рішення комітету. У сфері ПЕК та ЖКХ комітет посилив захист споживачів від зловживань монополістів, від припинення антиконкурентних практик та необґрунтованих платежів. Наступною важливою сферою є виробнича сфера. На ринках виробничої сфери у 2025 році зосереджено увагу на усуненні бар'єрів для входу на ринки, запобіганні дискримінаційним умовам, конкуренції та недопущенні монополізації окремих сегментів. Одним із практичних результатів стало усунення адмінбар'єрів на ринку постачання шкільних автобусів, на ринку робіти з технічного діагностування вантажних вагонів. Тривали неврегульовані процедури уповноважених організацій, фактично призвело до усунення конкуренції. Наразі в травні 2026 року відповідне нормативне регулювання змінено та встановлено механізм проведення діагностичних робіт для продовження строку експлуатації вантажних вагонів. Одним з ключовим наступним напрямком стала фармацевтична галузь. Комітет надав 160 виробникам та імпортерам лікарських засобів обов'язкові для розгляду рекомендації щодо недопущення встановлення критеріїв відбору дистриб'юторів, які можуть надавати...
Павло Олександрович, можна перебити, в принципі, у нас у чинних комітетах були, скажімо, ці матеріали і можна було ознайомитися. Ми просто, у нас дуже зараз стислий час до закінчення комітету, тому прошу підсумувати і далі дати слово Геннадію Плісу. Дякую.
Підсумовуючи тоді, дякую, Сергій Олексійович, підсумовуючи ті матеріали, які надані, якщо вивести показник діяльності Антимонопольного комітету України, зазначу, що вжитими заходами, це не було на протязі 25-го року, дещо більше часу знадобилося, але вжиті заходи дають можливість впевнено зазначити, що комітет працює як цілісна вертикально інтегрована система, як держорган зі спеціальним статусом у сфері захисту конкуренції. І така робота підтверджується тими показниками, які виведені на екран, які є реальними, а не формальними цифрами і з ознаками якоїсь штучності. Система працює в цілому, як центральний апарат, так і чітка структурована взаємодія з територіальними підрозділами міжобласних територіальних відділень. Значна робота проводиться по євроінтеграційним процесам. Другий етап реформи зареєстрований, дякую народним депутатам, дякую профільному комітету Верховної Ради безпосередньо за те, що вказаний законопроект детально опрацьовувався, він є зареєстрованим. Це другий етап реформи під номером 12440. У нас є в нашій законопроектній, ваші, шановні народні депутати, законопроектній роботі два, на мій погляд, ключові євроінтеграційні закони. І там, де поступ і імплементація європейського конкурентного права, буде неможлива без їх провадження. Це 12440 і про державну допомогу суб'єктам господарювання, які, по яким після зміни уряду по процедурі, по регламенту Кабінету міністрів, Антимонопольним комітетом України повторно подано через Кабінет міністрів до Кабінету міністрів, і потім буде направлено до профільного комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України для подальшого погодження. Тобто ці два законопроекти. Комітет співпрацює з ЕСРом, з Єврокомісією, асоційоване членство держави Україна отримано. Рухаємось далі, готові відповісти на ваші питання. Дякую.
Дякую, Павло Олександрович. Слово тоді Геннадію. Будь ласка, до 10 хвилин.
Так. Дякую, дякую. Шановний Сергію Олексійовичу, шановні народні депутати, шановні присутні. Вашій увазі представляється звіт про результати аналізу звіту Антимонопольного комітету за 2025 рік. Щодо законодавчих вимог, то статтею 20 Закону України про Антимонопольний комітет визначено обов'язок щороку до 15 березня подавати до Верховної Ради, а нам визначено обов'язок здійснювати його попередній аналіз. Метою аналізу є надання оцінки повноти відображення фондом у звіті інформації про комітетом у звіті інформації про діяльність в частині, що впливає на виконання державного бюджету. Шановні колеги, звертаю увагу, що аналіз здійснюється саме в частині не загальної діяльності фонду, а в частині впливу на виконання державного бюджету, як то вимагає закон і як вимагає регламент Верховної Ради. Предметом аналізу є звіт об'єктам Антимонопольний комітет України. За результатом проведеного аналізу ми прийшли до наступних висновків. Подання звіту до Верховної Ради та його оприлюднення на офіційному веб-сайті згідно з вимогами забезпечено. Структура та зміст звіту вимогам порядку 85 повною мірою не відповідають. У звіті окремий розділ, передбачений порядком номер 85, що висвітлює вплив результатів діяльності комітету на виконання державного бюджету та містить відповідні висновки та пропозиції, відсутній. Інформація про загальну суму штрафів та пені, щодо яких тривають судові або виконавчі провадження, а також інформація щодо організації внутрішнього контролю у звіті відсутні. Зв'язок між стратегічними цілями, пріоритетами, завданнями МКУ та бюджетною програмою, і в тому числі результативними показниками, в звіті простежується, проте не структуровано без визначення впливу на виконання державного бюджету. Результативні показники бюджетної програми змоги оцінити вплив діяльності комітету на виконання державного бюджету не дають. Критерії оцінки виконання завдань, функцій і повноважень у звіті відсутні. Тобто завдання є, функція є, повноваження є, критеріїв яких оцінити нема. Критерії оцінки виконання завдань паспорту бюджетної програми у звіті відображені. Проте інформація про вплив результатів виконання завдань на виконання державного бюджету відсутня. Кількісні показники діяльності МКУ за 2025 році порівняно з 2024 свідчать про посилення контрольної та правозахисної функції, проте характеризують переважно обсяги проведеної роботи без оцінки її впливу на виконання державного бюджету. У 2025 році було прийнято 1238 рішень про накладення штрафів на загальну суму 5 мільярдів 800 мільйонів гривень, що на 29% більше за кількістю та у 5,7 рази на 4,8 мільярда більше за суму, ніж у 2024 році. Водночас 82% загальної суми штрафів сформовано одним рішенням щодо двох компаній. Рівень надходження до державного бюджету, накладених комітетом у 2025 році штрафів, становив 1,7% – 96 мільйонів. При цьому переважна частина накладених у 2025 році штрафів на суму 5 мільярдів 100 мільйонів оскаржується в суді. Аналіз стану судового оскарження рішень комітету щодо надходження до державного бюджету у звіті не відображено. Рівень надходження до державного бюджету накладених комітетом у 2025 році та попередніх роках штрафів загалом залишається низьким. Інформація про стан виконання постанови 106, яка визначає здійснення постійного контролю за правильністю і своєчасним надходженням до державного і місцевих бюджетів, що прямо впливає на виконання державного бюджету, у звіті відсутня. З накладених протягом 2021-2025 року штрафів на загальну суму 17,2 мільярда гривень до державного бюджету фактично надійшло 1 мільярд 900 мільйонів, тобто 11%. Це одна із головних цифр, на яку хотів би звернути увагу. Станом на 31.12.25 загальна заборгованість за штрафами та пенею комітету становила 19,8 мільярда гривень та порівняно з попереднім роком зросла на 4,6 мільярдів гривень. Тобто заборгованість за рік зростає на 5 мільярдів. Я хочу звернути увагу, що всі ініціативи уряду стосовно обкладання податком торговлі на OLX, посилок по 100 доларів, які приходять з-за кордону, вони всі менше, ніж сума, яка сьогодні є і має бути взискана з доволі, мені здається, не бідних людей, які їх небагато, а не з кожного громадянина України. При цьому інформація щодо загальної заборгованості за штрафами та пенею за рішенням міжобласних територіальних відділень у розмірі 644 мільйона у звіті не врахована. Таким чином, насправді, заборгованість за штрафами складає не 19,8, а 20,4 мільярда гривень. Тобто більше 20 мільярдів. Значна частина заборгованості, 93%, до бюджету не надходить, перебуваючи на стадії судового оскарження або примусового виконання. При цьому аналіз причин, пов'язаних з судовим оскарженням рішень комітету та подальшими процедурами виконання, висновки і пропозиції у звіті відсутні. Наведена у звіті інформація щодо позовної роботи, змоги оцінити ефективність надходження штрафів та пені до державного бюджету не дає. Я хотів би звернути увагу на той вислів, що штрафи не є головним завданням комітету. Я абсолютно цього дотримую і впевнений, що так воно і є. Але перше, ми аналізуємо звіт в плані впливу на бюджет. І друге, я хотів би нагадати, що якщо ви чули виступ, то там завжди звучало, що показники є встановлені порушення. Тобто не вплив роботи на ринок, зниження рівня цін, збільшення рівня конкуренції на торгах чи підвищення активності дрібних компаній, а саме порушення. Тому мені здається, що коли головним показником роботи фонду є встановлені порушення, то має і аналізуватись, і виконуватись робота щодо надходження відповідних штрафів до бюджету, тому що саме вони дисциплінують порушників. Інформація щодо загальної кількості скасованих судами рішень, сум скасованих штрафів та їх впливу на виконання державного бюджету у звіті відсутня. І головне, аналіз судового оскарження рішень комітету засвідчив непоодинокі випадки скасування судами рішень про накладення значних сум штрафів. Зокрема, штрафи суми 6,4 мільярда гривень накладені в 2019 році. У 2021 році були скасовані судами і сплачені до державного бюджету кошти, повернуті суб'єктам господарювання. І як наслідок, за даними Мінфіну, звернув увагу, в звіті цієї інформації нема. Надходження за кодом 21081100 у 2021 році набули від'ємного значення 1 мільярд 159 мільйонів гривень. Тобто вся страна збирала штрафи, а потім одним поверненням з бюджету обнулили цілий, ну, навіть в мінусах ушли, і бюджет став должен, а не зібрав штрафи. Інформація про виконання комітетом основних завдань, визначених законом, у звіті загалом відображена, проте має переважно описовий характер. Вимірювальних показників результативності та їх впливу на виконання державного бюджету нема. Відображення у звіті економічного ефекту в розмірі 3,1 мільярда гривень чинним законодавством не передбачено. І з надходженням коштів до державного бюджету цей економічний ефект ніяким чином не пов'язаний. І з використанням коштів він також ніяким чином не пов'язаний. Тому, відповідно, Рахункова палата такий ефект підтвердити не може. Незважаючи на врахування комітетом рекомендацій Рахункової палати та внесення змін до зазначеного порядку, ми вдячні комітету, що внесли зміни, вдосконалили порядок. Але, на жаль, у 2025 році підготовці звіту цей порядок не був використаний, а його ввели в дію з 1-26, тому тільки при підготовці звіту на цей рік цей порядок розрахунку економічного ефекту буде врахований. Мета складання звіту, а саме надання користувачам достовірної об'єктивної інформації щодо діяльності МКУ в частині, що впливає на виконання державного бюджету, у 2025 році не досягнуто. Звертаю, це стосується саме впливу на виконання державного бюджету, а не загальної діяльності фонду. Звіт демонструє операційну діяльність МКУ, містить значний обсяг статистичної описової інформації, проте системного аналізу результатів діяльності і впливу на конкурентне середовище, саме який результат дії, не просто перелік заходів, а який вплив на ринок, зниження ціни, збільшення активності, збільшення конкурентності в тендерах і в тих інших конкурентних процедурах. Цього, на жаль, ніякими вимірюваними показниками в звіті не приведено. Бо нами були підготовлені надані рекомендації, вони є в матеріалах, які були вам направлені, не буду зупинятись. Тому дякую за увагу, готовий відповісти на питання.
Дякую, Геннадій. А членів комітету є у кого питання?
Одне питання, містер, якщо можна, до
рахункової потім мовчан.
Пане Геннадію, одне коротке питання. Оцініть, будь ласка, оскільки ви робили звіт по 24-му року і 25-му, бо були ґрунтовні зауваження, які ми коли заслуховували звіт за 24-й рік, ми врахували, вони були. Як ви оціните виконання антимонопольним комітетом цих рекомендацій, ну і в принципі порівняно з 24-м роком? Дякую.
Антимонопольний комітет уважно відноситься до рекомендацій Рахункової палати, реагує абсолютно позитивно, і взагалі діяльність в цілому антимонопольного комітету, ну, мені здається, вона правильна, позитивна, але як тільки що виступав прем'єр і зазначив в своєму виступі першим пунктом, що ми маємо вимірювати наш ефект від нашої діяльності, а не просто перераховувати перелік заходів. А який це вплив мало на кінцевий результат, на того, що хоче держава отримати як результат, не просто перелік заходів, то, на жаль, цієї інформації в звіті нема. Це не свідчить про негативну діяльність фонду, я не хочу цього сказати. Це свідчить про те, що фонд має підібрати показники, і ми навіть в своєму звіті надали перелік показників, які як орієнтир можуть бути використані. Фонд може їх використати як орієнтир, може придумати свої, може додати свої. Однак я хочу звернути увагу на те, що ми маємо вимірювати ефект від діяльності, а не просто те, що ми робимо. Тому що ну, це важливо, кінцевий результат міряти. І тому прем'єр саме на цьому, до речі, в першому пункті наголосив. Вимірені показники впливу, а не просто показники діяльності. Дякую.
Дякую, пане Геннадію.
Я тут погоджуюсь з паном Геннадієм, але загалом трошки дисонує ну, і один, і другий звіт, бо в нас відомство, яке відповідає за конкуренцію, і мені здається, що не є там проблемою, то, що вони, у них не є їх KPI-ом наповнення бюджету. Але якщо ви кажете, що там зафіксовано як KPI, то, мабуть, цей KPI треба поміняти. Бо ну, ми не можемо антимонопольному комітету, це так само, як правоохоронцям, ставити KPI кількість відкритих кримінальних справ. Да? Тобто вони мають відповідати за там, свободу ведення бізнесу, можливо, KPI має бути кількість мирових угод. Я не знаю, це має бути якось інакше. Бо якщо ми будемо, знаєте, ми все заточуємо навколо наповнення бюджету і ніколи не дивимося на інший контекст. Це, ну, це не тільки про антимонопольний, це і при, там, про державні компанії, і про багато-багато іншого. Да? Це не довгострокова стратегія. Тому якби важливо, мабуть, врахувати на майбутнє, якось, давайте, не відмовитися, але видозмінити цей KPI і перейти на вимірювані речі, типу там, конкуренції, типу там, конкуренції на торгах, там, цих всіх картельних змов і так далі. Тобто впливу не бюджетних показників, тобто на економіку. От. І, або, можливо, опосередкованих бюджетних показників. Тобто, якщо ми уявимо, що антимонопольний комітет там, не знаю, розвалив якийсь картель і за рахунок цього знизилися ціни на там, якісь продукти на 5%, то ну, по великому рахунку це можна порахувати, в тому числі в бюджетному вимірі, але, ну, мабуть, це складне моделювання. От. Тому якби заклик такий, щоб ми мабуть, переходили до більш складних KPI не бюджетних. От. І це ну, могли всі це аналізувати однаково. От. Ну, але це вже на майбутнє. Зрозуміло, дякую тут і антимонопольному, і рахунковій за те, що підписували це. Да, і ще одне зауваження, там є дуже багато таких формальних речей, саме в позиції рахункової. От, типу там як вони структурували свій звіт. Я не впевнений, що такі речі треба відображати в документі, який надсилається до парламенту. Ну, можливо, вони там якось не так структурували його, але це, в принципі, знаєте, там в якомусь робочому режимі все вирішується. От, і це ми по формі його не маємо оцінювати. Ми маємо оцінювати інституцію, як вона, який вплив вона має на економіку. Оце такі два коментарі. Дякую.
Пане Олексій, дякую, коротко коментую. Я абсолютно з вами погоджуюсь, що KPI мають бути, саме це ми рекомендуємо в нашому звіті, що стосуватись свободи ведення бізнесу, конкуренції і так далі. І бюджет абсолютно не є краєугольним камнем, я на цьому наголошую. Але, на жаль, шановні народні депутати, в законі ви заклали, що ми маємо робити аналіз звіту з точки зору впливу на бюджет. Тому, на жаль, я не можу дати інформацію про аналіз впливу на бюджет, не зазначаючи саме про відсутність показників впливу на бюджет. Тому те, що я говорю тільки про бюджет, це лише тому, що закон нас обмежив аналізом тільки бюджету, а не інших показників фонду. Тому я, до речі, виступаю взагалі відмінити за те, щоб відмінили цей регулярний щорічний аналіз. Тому що, ну, вибачте, якщо є там іноді ситуація і ваша вказівка його зробити, ми здійснимо. Але навіщо його робити щорічно? Тому це наш час відволікає, є більш, я відповідаю за сектор оборони, безпеки, там трильйонні витрати на озброєння, грошове забезпечення, нам є що робити, а не робити звіт на звіт. Я подавав таку пропозицію, тому я завжди, ну вибачте, ви поставили нам завдання проаналізувати про бюджет, ми відповіли. І стосовно структури, все інше, ну у нас є методологія, затверджена Рахункової палати, вона відповідає міжнародним стандартам. І я вимушений, якщо там у нас є в методології пункт такий, я маю надати висновок стосовно того пункту. Я абсолютно з вами погоджуюсь, що він не є, скажімо, таким опорним, важливим для діяльності комітету і все інше. Але в майбутньому я це врахую ваше, і ми мінімізуємо цю частину, будемо, як кажуть, менше звертати на неї увагу. Але я буду вдячний, якщо взагалі Верховна Рада прийме рішення не зобов'язувати Рахункову палату щорічно робити звіт цього і фонду держмайна, до речі. Але ми вимушені це робити і саме про вплив на бюджет. Тож, вибачте, що я тільки про бюджет.
Дякую, Геннадій. Муса.
Можете коментар?
Будь ласка.
Багато я почув, і ключове, наче все ж таки по пунктам, я максимально стисло, але щоб мені було зрозуміло, мене було зрозуміло всім присутнім. Геннадій Володимирович зазначив про те, що комітет показує і відображає показники діяльності, і як це впливає кінцевий, який кінцевий результат вказаної діяльності. Я зазначав, комітет не є фіскальним органом. Зрозуміло, коментар підійшов, що є оцінка впливу на бюджет. Для того, щоб зазначити, що антимонопольний комітет, виконуючи, показуючи показники, результати, я взагалі вважаю, що то комітет от просто безособово, що там я маю честь його очолити, ті показники роботи і та системна, структурована робота, яка відбувається зараз, вона йде від початку виконання повноважень до його завершення. Тепер щодо завершення саме конкретного заходу контролю. Результатом його є притягнуто до відповідальності суб'єкта господарювання і ключове усунення порушення. А тепер вплив на бюджет. Для того, щоб сказати, що комітет неналежним чином не відобразив в звітності, до звітності я дійду другим пунктом, або неналежним чином виконав свої повноваження щодо оцінки впливу на бюджет, накладається штраф по результатам розгляду справи. Далі є прямі вичерпні повноваження антимонопольного комітету. До 1.01.2024 року це подання позовів про стягнення суми штрафів. З 1.01.2024 це видача наказів головою комітету про примусове стягнення штрафу у разі невиконання при оскарженні рішень. Тобто є вичерпні процесуальні процедури, які виконує комітет. Немає жодного випадку, де комітет, я відповідаю за кожне своє слово, де комітет по якому, якійсь окремій справі з сотень цих справ не виконав свої повноваження і не вжив вичерпних заходів з 19,6 мільярдів гривень, які рахуються по заборгованості, із них 9,8 мільярдів перебувають в оскарженні. У нас далі по вказаним цифрам 1,7 мільярда стягуються в судовому порядку, 8,5 мільярдів перебувають в виконавчій службі. Тобто комітет вжив вичерпних, виключних заходів для стягнення і вжиття вказаних заходів. З приводу того, що пан Геннадій зазначив, що не відображено в звітності, я не буду коментувати витребувані дані за 30 років, поповнити і так далі. В 23-му році, коли очолив я комітет, через 5 місяців ми дійшли до того, що необхідно провести звірку з ДВС. Ми її провели в повному обсязі для того, щоб розуміти, наскільки є наша взаємодія, і не маючи повноважень надавати оцінку ДВС, але дивитись, наскільки вони вживають заходів про стягнення вказаних коштів. Ну, вибачте, я не вважаю себе глупою людиною, але я не розумію, яким чином частина рекомендацій, які надані частині справляння державного бюджету, по 106 постанові комітет відповідальний за справляння державного бюджету, але не забуваємо, що йде після коми, в межах своїх повноважень. От в межах повноважень, якщо зазначать антимонопольному комітету, мені особисто, що необхідно виконати із того, що комітет не виконав, я честь маю, звісно, виконуємо і рухаємось далі. Тому тут не якась впертість або суперечливість, але я не можу дивитись на певні рекомендації, які немає повноважень, і я ненавиджу виправдовуватись, я готовий завжди пояснити, які не можна виконувати, оскільки немає у комітету вказаних повноважень. З приводу звітності, форми звітності, що не відображено. Для того, щоб сказати, що не відображено і це порушення, для цього повинна бути звітність і затверджена форма. Звіт, який ми подаємо, він стосується всієї структури діяльності комітету, і ця форма є вільною і не має затвердженого зразку. Ті зауваження, які дає Рахункова палата, де ми не включили їх в межах своїх повноважень, ну не буде якоїсь таємниці. Є помилки, ми їх визнаємо і виправляємо. Для цього і є контрольні заходи, і я чітко усвідомлюю, для того, щоб покращити діяльність структур спецоргану в даному випадку. Але коли відповідати за справляння бюджету і вміняти комітету, що він не в повній мірі це здійснює або відображає, яким алгоритмом і яким інструментом це можна зробити? Наразі я повідомляю, що в житті виключні всі заходи для того, щоб при накладенні рішення стягувати ці кошти в повній мірі з повною статистичною даною і відображенням. І те стягнення, яке відбувається при застосуванні повного алгоритму і спектру дій Антимонопольного комітету України. Дякую.
Дякую, Мусат. Геннадій хотів ще слово, ну
да, давай. Я коротко прокоментую
все.
Да, ремарка. Значить, перше, Павло Олександрович, я частково погоджуюсь, частково ні, а саме з тим, що коли ми говоримо про те, що в звіті відсутня інформація, ми не говоримо, що щось порушено. Ніяким чином в звіті ніде нема, що це якесь порушення, щось інше. Ми лише говоримо про факт відсутності, щоб народні депутати, які будуть читати, розуміли, що цієї інформації в звіті нема. Все, це просто відображення факту. І друге, що стосується виконання рішень суду і так далі. Я абсолютно погоджуюсь з Павлом Олександровичем, що є свої завдання виконавчої служби. Але я чітко зачитаю, як звучить 106 постанова. Забезпечити відповідне законодавство здійснення постійного контролю за правильністю і своєчасним надходженням до державного і місцевих бюджетів, податків, зборів, платежів, інших доходів згідно з переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників податків. Це все, на жаль, Павло Олександрович, я згоден з вами, що це несправедливо, це могло б робити, але є закон, і ми, Рахункова палата, лише на дотримання того документу, постанови Кабміну, яка є. Тому, вибачте, я не можу іншого написати. І, на жаль, у вас нема надходжень, обліку в розрізі платежів і все інше. Да, загальний контроль, ви там іноді звірку робите, але постійний моніторинг, хто що заплатив. І ви маєте розуміти, що виконавча служба, вона отримала ухвалу і її виконує. Все інше її не турбує. Хто, де, які ще ухвали є. Вона свою одну ухвалу виконує. А тому я дякую, все в мене все.
Добре, Муса, будь ласка.
Добрий день. По-перше, хотів подякувати Павлу Олександровичу за його наполегливу роботу в антимонопольному комітеті і Геннадію за звіт. Ну, і я ще хотів сказати. Ми розуміємо, що зараз у нас відбувається в судовій системі, і тому то, що великі діла розглядаються там рік, два, три, і вони затягуються, там, скажімо, тими, хто повинен заплатити це великі штрафи, ми ж розуміємо, як це працює. Тому я хотів казати, що ми не можемо перекладати на антимонопольний комітет те, що вони не в змозі робити, вони не судова гілка влади, і це не судебна система. Тому я просто хотів підтримувати в цьому Павла Олександровича, тому що, ще раз, є те, що він може робити, а є те, що роблять вже інші частини нашої державної системи, і якщо вони працюють не дуже гарно, то це не до антимонопольного комітету. Я так вважаю. Тому у мене все. Дякую.
Дякую. Тому давайте переходимо до голосування. Ми отримали звіт. Є пропозиція його підтримати. І тому давайте переходимо до голосування зазначеного питання. Має бути 3 голосування. Згідно відповідних вимог, як і регламенту Верховної Ради України, так і розпорядження голови Верховної Ради України про закон про комітети. І тому за результатами розгляду питання на голосування ставиться пропозиція рекомендувати Верховній Раді України розглянути звіт про діяльність антимонопольного комітету України за 2025 рік і взяти його до відома. Прошу голосувати. Буймістер.
Підтримую і будемо далі працювати з антимонопольним, в тому числі в частині погодження концентрацій.
Безумовно.
Пан Павло знає, про що я, Павло Олександрович.
Безумовно.
І дякую за долучення матеріалів до справи регуляторної вашої.
Карабута.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак. Богдан. Не видно. Колтунович. Не видно. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Мовчан.
За.
Тарута за. Рішення прийнято. Переходимо до другого голосування. Зазначити про відсутність перешкод для оприлюднення звіту про діяльність Антимонопольного комітету України за 2025 рік на офіційному вебсайті Верховної Ради України. Прошу голосувати.
Підтримую.
Буймістер Карабута.
За.
Кисилевський. Дмитро Давидович. Тільки що був. Так, да, бачимо. Кицак. Нема. Колтунович. Нема. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Дякую. Марчук. Нема. Мовчан.
За.
Тарута за. Рішення прийнято. І третє голосування по цьому питанню. Це рішення Рахункової палати від 10.08.26 року, номер 22-2, про розгляд звіту про результати аналізу звіту Антимонопольного комітету України за 2025 рік у частини, що впливає на виконання державного бюджету, взяти до відома та проінформувати комітет з питань бюджету про зазначений розгляд. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Карабута.
За.
Кисилевський.
За.
За. Кіцак. Нема. Колтунович. Не появився. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Мовчан. Тарута за. Рішення прийнято. Дякую і Павлу Олександровичу, і Геннадію за участь, дякую, за звіт, за роботу. Ну і будемо далі, безумовно, її покращувати. І можете розраховувати наш комітет. Ми готові всі ініціативи, в тому числі то, що і Олексій сказав, що все ж таки показники KPI мусять бути більш інтегровані і не тільки відносно штрафів, тому що це не головне завдання. Головне завдання – створення ринкових умов, щоб не було монопольних, скажімо так, зловживань. Дякую вам. Дякую, і у нас побачу. Залишилося різне. Є у Олексія пропозиція, прошу розглянути.
Да, шановні колеги, я там направив проєкт листа, за нього проситиму проголосувати. Ми працювали над законом про публічні закупівлі, велика складна реформа, і там було долучено різні сінктанки, аналітичні центри, в тому числі Київська школа економіки, і їх дуже великий вклад був інтелектуальний в опрацювання цих складних документів європейських і переведення їх на національне законодавство. Тому і там їм для роботи з партнерами якби треба підтвердження таке, що вони працювали. І тому я проситиму підтримати такий лист. Ну і також Дмитро Давидович, наскільки я розумію, пропонує відзначити таким самим листом і інститут моделювання економіки, який також був долучений до закону про публічні закупівлі, в частині блоку про локалізацію, який Дмитро Давидович вів, потім ми це все синхронізовували. Тобто, ну, він якби про те саме. Тому давайте проголосуємо, щоб доручити, да, чи як схвалити такий лист. Так.
Так, тому я прошу членів комітету схвалити рішення, те, що запропонував Олексій, і з урахуванням пропозиції Дмитра Давидовича. Нема заперечень? Прошу голосувати. Буймістер.
Підтримуємо.
Карабута.
За.
Кисилевський.
За.
За. Кіцак не з'явився, Колтунович не з'явився. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
Магомедов за.
Дякую. Маріковський.
Маріковський за.
Дякую. Мовчан. Тарута за. Рішення прийнято. І ще у нас є, скажімо так, один форс-мажор з врахуванням того, що не зміг сьогодні бути на розгляді звіту фонду держмайна, а у нас є обмеження по часу, і тому нам треба до 1 вересня цей звіт все ж таки розглянути і рекомендувати його, і направити його в Верховну Раду. Тому у нас є пропозиція провести такий, скажу так, позачерговий комітет, ілі 31-го це буде понеділок, ілі 1-го це буде вівторок. Як кому буде зручніше? На вівторок чи на понеділок?
Так, давайте на вівторок краще.
На вівторок.
Угу.
10-11, як зручніше?
Мені не принципово, але нехай визначиться. Чи давайте проголосуємо в групі про годину, щоб всі визначились.
12 будеш вівторок.
Ні, до 12, так. Засідання на 11 починається, тому давайте...
Колеги, відправте в групу, давайте проголосуємо просто, кому коли зручніше, 10, 11, 12.
На 10 тоді плануємо, на 10?
Час.
Да.
Нормально.
Треба врахувати, що ті, у кого діти
шкільного віку, домовилися. Тоді плануємо.
На комітеті з рюкзаками і квітами. От тут є нюанс такий, що просто...
Напишемо в чат, напишемо і вирішимо.
Тоді 31-е, може?
Так, бо 1 вересня дітей в школу.
А, святе дітей в школу, тоді краще 31-го. І узгодимо час, і 10, і 11. Дякуємо, тоді до понеділка.
Дякую. Дякую, до побачення.